Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, 17. január 2025, dnes, taký deň máme v kalendári a my začneme s dopoludním na Infovojne. Fico a Kaliňák budú informovať o výstavbe nemocnice v Prešove, izraelská vláda by mala hlasovať o prímeri s Hamasom, v Rusku padne rozsudok v procese s Navalného obhajcami a Rusko a Irán podpíšu dohodu o strategickom partnerstve. Robert Fico vyhlásil, že sa chce v najbližších dňoch stretnúť s Volodymyrom Zelenským, no neuviedol, kde premiér takto počas tlačovky v Košiciach reagoval na otázku Korzára, prečo v piatok neodcestuje do Kieva, kam ho na stretnutie pozýval ukrajinský líder, ale naplánoval si návštevu Prešova. Tibor Gašpar po návšteve Moskvy povedal, že premiérovi cestu do Kieva absolútne neodporúča, lebo to tam môže byť pre neho nebezpečné. Slovenská parlamentná delegácia sa v Rusku za 2 dni stretla s dvoma členmi vlády, Denisom Manturovom a Sergejom Lavrovom, ďalej s predsedom Ruskej štátnej dumy Volodinom, ale aj s predsedničkou Rady federácie Matvienkovou. Témami rokovaní boli ekonomické otázky, najmä v súvislosti s dodávkami zemného plynu, ale aj perspektíva ukončenia vojny na Ukrajine. V rozhovore to povedal podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Na parlamentnej úrovni podľa neho zástupcovia Národnej rady doplnili rokovania, ktoré otvoril premiér Robert Fico na stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Výhrady opozície, podľa ktorej rokovania s ruskou stranou nepriniesli žiadne výsledky, sú podľa Danka výsledkom nekompetentnosti a neschopnosti posúdiť súvislosti. Asi som mal priniesť Valaškovi matriošku, aby mal výsledok. To sú veci, ktoré sa nerobia zo dňa na deň, vyhlásil. No a Slovensko a Rusko plánujú tento rok zintenzívniť vzájomné návštevy, vyhlásil Andrej Danko. Na Slovenskom ministerstve kultúry sa už pripravujú pozvania pre predstaviteľov ruskej kultúry, povedal podpredseda Národnej rady v rozhovore pre ruskú agentúru TASS, ktorý zverejnili vo štvrtok. Zároveň obvinil Západ z podnecovania konfliktu medzi Slovenskom a jeho susedmi. Keď sa Slováci hádajú s Čechmi, keď vzniká napätie medzi Poliakmi a Maďarmi alebo medzi Slovákmi a Maďarmi, konflikt medzi nami organizuje Západ. Tvrdil s tým, že Nemci, Francúzi a Američania sa radujú a podľa neho to využívajú. Pripomenul, že mnohé západné krajiny mali kedysi kolónie, ale tento prístup podľa jeho slov nezmenili. Chcú si naďalej užívať svoju životnú úroveň a chcú, aby za nich pracoval niekto iný. Služby katastra by mohli naplno fungovať v priebehu týždňov, povedal predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glik po rokovaní v utajenom režime. A o pôvode útočníkov podľa poslanca Smeru existujú viaceré alternatívy. Uviedol aj to, že dáta by mali byť v poriadku. No a teraz k tej smutnej udalosti, ktorá sa udiala včera. Po útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sú dvaja mŕtvi. Jedna osoba v kritickom stave a neurčený počet zranených, informovali ešte včera po 13. hodine záchranári. Útočil 18-ročný žiak nožom. Obeťami útoku v Spišskej Starej Vsi sú ženy. Zomreli dve vo veku 18 a 51 rokov. Ďalšiu 18-ročnú so stredne ťažkými zraneniami previezli do nemocnice v Poprade. Uviedlo to operačné stredisko, ktoré poskytlo finálne informácie o útoku. Zástupkyňu riaditeľa zabil útočník v riaditeľni, študentku na chodbe školy, povedala opatrovateľka domova sociálnych služieb pre Markízu, ktorý sídli oproti gymnázia. Do gymnázia prišla krátko po útoku, obetiam sa podľa nej už nedalo pomôcť. Útočník zo školy v Spišskej Starej Vsi bol na úteku viac ako hodinu, povedal policajný prezident Ľubomír Solák. Polícii sa podarilo ho zadržať mimo obce v lese. Maroš Žilinka nevylúčil, že skutok bude kvalifikovaný ako úkladná vražda. Páchateľovi by tak hrozilo doživotie. Generálny prokurátor však dodal, že vyšetrovanie je na začiatku a je zatiaľ predčasné o tom hovoriť. Správanie útočníka bolo problematické už v materskej škôlke, odkiaľ ho vylúčili, povedal Jan Ferenčák. Primátor Kežmarku pre Markízu dodal, že pokračovalo aj na základnej škole, keď ako deviatak napadol spolužiačku, čím sa zaoberala aj polícia. Útočník z gymnázia bol v uplynulom školskom roku ocenený ako top reprezentant školy. Podarilo sa mu dosiahnuť viacero úspechov na regionálnych, krajských či okresných súťažiach študentov. Bol úspešným riešiteľom súťaže Mladý Európan alebo Mladý digitálny Európan, e-bobor a olympiáda v nemeckom jazyku bola tiež jeho doménou. Teraz k iným veciam. Trestne stíhaného Daniela Bombica pravdepodobne do konca januára vydajú z Británie na Slovensko, potvrdil pre SME špecializovaný súd a neskôr na Telegrame aj obvinený. Toto je finál, podľa dohody s britským sudcom na Slovensko priletím do konca januára. Toto je finálny a definitívny krok, uviedol. Po prevoze na Slovensko bude predvedený pred sudcu pre prípadné konanie špecializovaného trestného súdu, ktorý stanoví termín jeho výsluchu a rozhodne o jeho prípadnom väzobnom stíhaní. Dajme si aj liberálne okienko. Viacerí ex-ministri zahraničných vecí a diplomati vyzvali Ficovú vládu, aby prestala Slovensko vytláčať z demokratického sveta, ničiť vzťahy so spojencami a hazardovať s bezpečnosťou krajiny. Pod vyhlásením sú podpísaní Pavol Demeš, Milan Kňažko, Mikuláš Dzurinda, Ivan Korčok, Rastislav Káčer či Miroslav Vlachovský. Dáme si aj okienko denníka N. Slováci akoby zamrzli, píše v komentári novinár Ľubomír Smatana. Aby sa občania Slovenska spametali a zabrzdili vlak, ktorý ťahá premiéra na východ, musia ešte dostať poriadne po papuli. Milý pán Smatana, Slovač dostala poriadne po papuli pod vedením takých ľudí, ako je Heger, Naď alebo Matovič. Čo myslíte? Nestačilo im? Poďme do zahraničia. Vyše 10 tisíc ľudí protestovalo v Hamburgu proti návšteve líderky krajine pravicovej AfD. Demonštranti sa obávali, že bude šíriť nenávisť a agitovať. Časť ľudí sa snažila preniknúť cez záterasy, odliadnúc od toho označila polícia akciu za pokojnú. Protest sa konal pod heslom Všetci spolu proti AfD. Agentúra DPA informovala, že Vejdlová vystúpila večer na podujatí organizovanom poslaneckým klubom AfD vo Veľkej plesovej sále Hamburskej radnice. Kancelária izraelského premiéra Netanyahu oznámila podpísanie dohody o prímeri v Gaze a prepustení rukojemníkov. Dohodu prerokuje bezpečnostný kabinet a na to zase vláda. Aby dohoda začala platiť, musí ju schváliť vláda. Kľúčové hlasovanie by sa mohlo uskutočniť už túto sobotu. Dohoda o prímeri v pásme Gazy by nevznikla bez Donalda Trumpa, zhodujú sa analytici, ale aj izraelské médiá. Podľa nich Trumpov veľvyslanec pritlačil na Izrael viac ako Joe Biden za celý predchádzajúci rok. Trumpovi poradcovia zároveň v posledných dňoch úzko spolupracovali s Bidenovým tímom. Na Kube sa dejú veci. Za dva dni tam prepustili viac ako 30 politických väzňov. Vláda oznámila, že postupne sa z väzenia dostane 553 ľudí. Označila to za ústretové gesto voči pápežovi Františkovi v rámci začiatku svätého roka katolíckej cirkvi. Medzi prepustenými je popredný kubánsky disident José Daniel Ferrer. Informovala o tom mimovládna organizácia, ktorá na ostrove dlhodobo monitoruje porušovanie ľudských práv. Poďme ešte k Donaldovi. Donald Trump neustúpil od hrozby ekonomického nátlaku s cieľom získať Grónsko, povedala dánska premiérka Frederiksenová po telefonáte so zvoleným prezidentom. Jej vláda sa pripravuje aj na možnosť obchodného konfliktu. Trumpovi zopakovala, že Grónsko nie je na predaj a o nezávislosti Grónsko rozhodne samo. Grónsko, kde žije asi 57 tisíc ľudí, je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva so samosprávou vo vnútorných záležitostiach od 1. mája 1900. 79. Myslím si, že drogy neberú len neberie len Hunter Biden, ale ja si myslím, že aj starý pán sa udal na drogy. Putin sa svojou politikou a inváziou na Ukrajinu usiloval o obnovenie Varšavskej zmluvy. To som nemohol dopustiť, povedal Biden v rozhovore pre jednu rozhlasovú stanicu. Na bojisku podľa Bidena ruská armáda zaznamenáva veľké straty. To neznamená, že nakoniec Rusi stratia všetko, ale znamená to aj, že nie sú schopní dosiahnuť víťazstvo, o ktorom ruský prezident uvažoval, dodal Biden v jednom z posledných rozhovorov pred koncom svojho prezidentského mandátu. Tak opäť tomu nerozumiem. Rus nezvíťazí, ale bude na našich hraniciach. Tak si už tomu upracte, prosím vás. Na pondelnejšiu inauguráciu Donalda Trumpa pricestuje do Washingtonu čínsky viceprezident Han Cheng. Uviedlo to čínske ministerstvo zahraničia. Trumpov tým pozýval na slávnostný ceremoniál čínskeho prezidenta. Počas prvého Trumpovho mandátu v Bielom dome sa vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou výrazne zhoršili. No a brazílskeho napríklad ex-prezidenta Bolsonara nepustia na inauguráciu Donalda Trumpa. Odmietli mu vydať cestovný pas, ktorý musel odovzdať pre vyšetrovanie vo viacerých kauzách. Súd sa totiž to obáva, že Bolsonaro by utiekol a požiadal o politický azyl. Na inaugurácii Donalda Trumpa sa ako host zúčastní aj spolupredseda nemeckej AfD Chrupala. Pozvánku dostalo v Európe množstvo politikov z pravicovo-populistických či krajne pravicových strán, píše Politico. Britský premiér Starmer vynechá inauguráciu Trumpa, do Washingtonu mierí Farage. Poďme na Ukrajinu. Starmer a Volodymyr Zelenský podpísali v Kyjeve zmluvu o partnerstve na 100 rokov. alebo ak chcete na večné časy a nikdy inak, v oblasti obrany, vedy, energetiky a obchodu. Britský premiér zároveň oznámil, že jeho vláda dodá Kyjevu nový mobilný systém protivzdušnej obrany, ktorý bude vyvinutý podľa potrieb Ukrajiny. Dnes je skutočne historický deň. Náš vzťah je bližší než kedykoľvek predtým, povedal ukrajinský prezident novinárom po podpise dohody. Starmer, ktorý včera prišiel do Kyjeva na popred neohlásenú návštevu, dodal, že Británia bude s Ukrajinou spolupracovať na krokoch, ktoré budú dostatočne silné na zaručenie ukrajinskej bezpečnosti. Na Ukrajine ešte zostaneme. Volodymyr Zelenský tvrdí, že Európa bez ukrajinskej armády nemá proti Rusku žiadnu šancu, pretože je početnejšia a má viacej zbraní. Ak Ukrajina nebude v NATO, môže to podľa jeho slov ohroziť aj hranice Poľska. Rusko má podľa Zelenského viac zbraní, viac ľudí a je krutejšie ako Európania. Európa bohužiaľ dnes bez ukrajinskej armády nemá proti Rusku žiadnu šancu. Putin to vie a hovorí to svojmu okoliu, uviedol počas návštevy Poľska. V stredu vo Varšave rokoval s premiérom Donaldom Tuskom i prezidentom Andrejom Dudom. Zelenský je podľa svojich slov absolútne presvedčený, že ak Ukrajina nebude schopná ubrániť sa pred ruskou agresiou, Rusko pod vedením Putina bude pokračovať v dobíjaní a zamieri aj na ďalšie krajiny. Poďme do zelenej zóny. Nový šéf Európskeho združenia výrobcov automobilov žiada zmekčiť ekologickú politiku EÚ a rokovať s Trumpom. Automobilkám od tohto roka hrozia vysoké pokuty za neplnenie klimatických cieľov, zároveň majú problémy s dopytom. Zelená dohoda pre Európu, tzv. Green Deal, musí byť konfrontovaná s realitou a upravená, aby bola menej prísna, flexibilnejšia a zmenila dekarbonizáciu automobilového priemyslu na ekologický a ziskový podnikateľský model, napísal Kelnej News v otvorenom liste adresovanom predstaviteľovi EÚ. No a podiel elektromobilov na predajoch aut vlani mierne klesol na 2,4%. Slovensko je v tomto smere na chvoste EÚ. Zväz automobilového priemyslu tvrdí, že elektromobilitu v krajine by naštartovali širšie a jednoduchšie vládne podpory. Čiže to zaplatíme zase my všetci. Hej. O tom je tá vládna podpora, len aby sme mohli mať električky na Slovensku. Svetová banka varuje, že americké clá, ktorými sa vyhráža Donald Trump, môžu znížiť svetový hospodársky rast. Za ďalšie riziká označuje pomalšie znižovanie miery inflácie, následky vojny na Ukrajine a konflikt na Blízkom východe. To je zlá správa najmä pre najchudobnejšie krajiny sveta. Dlhodobý výhľad rastu rozvojových ekonomík je podľa banky najslabší od roku 2000. Ak Spojené štáty zavedú plošné 10-percentné clá a ostatné krajiny na ne odpovedia odvetnými clami, mohlo by to tohtoročný svetový hospodársky rast ešte znížiť o 0,3% bodu, varuje Svetová banka. Najmä si aj rubriku Šaškáreň. Parížská radnica zrušila svoj oficiálny účet na maskovej sociálnej sieti X. Zdôvodnila to obavami z dezinformácií a nenávistných prejavov. Prezident Macron sa pritom snaží dostať amerického miliardára na summit o umelej inteligencii, ktorý by mal byť v meste vo februári. No a ešte jedna zaujímavosť. Až sem dospelo Nemecko. Až sem. Extrémistovi Svenovi Liebichovi hrozí rok a 6 mesiacov väzenia za hanobenie a podnecovanie nenávisti. Neonacista si však teraz zmenil pohlavie a meno na Marla Svenia Liebich v snahe dostať sa do ženskej väznice. Liebich požiadal matričný úrad v saskom meste o zmenu pohlavia a krstného mena. Po preskúmaní jeho žiadosti matrikári vykonali zmenu pohlavia a mena oficiálne, čím jeho žiadosti vyhoveli. Liebich sa odvolal proti rozsudku, ktorý teraz musí preskúmať vyšší krajinský súd. V prípade, ktorý je teraz technicky vedený proti mužovi, ktorý už neexistuje. Zatiaľ nie je jasné, či si Liebich v prípade potvrdenia rozsudku odpíká trest v ženskej väznici. Keby vám toto poviem pred 15 rokmi, tak ma zavrú na psychiatriu, že som blázon. A ono sa to skutočne deje pre Boha.
Predpoveď počasia.
Máme krásne januárové ráno a niekde aj dosť mrazivé. Na východe hmla všade, teploty okolo 0, minus 1 Bardejove, v Tisinci takisto minus 1, 0 v Košiciach, Prešove, Trebišove a Kamenici nad Cirokou, minus 2 stupne v Poprade, 3 pod 0, minus 5 pod 0 v Telgárte, v oboch prípadoch je to aj s hmlou. 0 stupňov Celzia v Rožňave, v Lučenci minus 1 na Chopku, minus 3 v Liesku, 1 stupeň nad 0 v Žiline, 0 stupňov v Prievidzi, v Martine, ale aj v Piešťanoch, v Žiari nad Hronom, Slediač má minus 1, čistá 0 v Dudinciach, v Nitre, 2 stupne v Senici, ale aj v Kuchyni, 1 stupeň Celzia v Urbanove, v Gabčíkove a v Bratislave. Predpoveď je taká, to bude prevažne zamračené, občas aj hmla, ojedinele najmä vo vysokých polohách, zmenšená oblačnosť, môže sa ojedinele najmä v Above a na Zemplíne slabé sneženie sa môže vyskytnúť, alebo mrholenie a možnosť tvorby poľadovice. Denná teplota dnes vystúpi na minus 2 až 3 stupne Celzia, pri slnečnom počasí najmä v stredných a vyšších horských polohách 3 až 7, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov v pluse, čiže čistá inverzia, ale bude bez vetrie, alebo len slabý vietor bude pofukovať.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom.
Nevidím ťa.
Hej, nevidíš ma, ani ma nebudeš dneska vidieť. Niečo mám s kamerou, jedna vec, druhá vec, ani aj počítač, s ktorým hrám hudbu, nejak sa updatela. Nefunguje, tak nachystaj tam nejaké pesničky, potom prejsť to do prvej prestávky a ja skúšam to nejak obnoviť, ale nedarí sa mi. Čo vravíš na toho fešáka v tom, v tej spiskej starej vsi? Čo vieme o ňom?
No, čo vieme o ňom, ak si pozorne počúval agentúrky, tak tam je vlastne väčšina z toho, čo som sa dozvedel. Bol to premiant, problémy mal už očku.
V čom bol premiant?
Premiant si nepočul, olympiády vyhrával, mladý Európan, mladý digitálny Európan, dokonca aj sálový futbal tuším hral. Skrátka, premiant v aktivitách, ale hovado, čo sa týka medzileckých vzťahov. Pretože to nebolo prvýkrát. Už dokonca zo škôlky ho museli vyhodiť, lebo robil zle deťom. Na základnej škole dobil tam spolužiačku. Čo som sa podozvedal, lebo rôzni ľudia písali, tak dokonca tá pani učiteľka, respektíve pani zástupkyňa sa natoľko bála, že si hovorí, že by bol dobrý súdny zákaz. Až tak.
No a nikto s tým nič nerobil.
No ale ako toto dieťa, tento chlapec, od malička, od škôlky má problémy so správaním, kde je sociálka.
Za nás existovalo také, že pasťák.
Hej, polepšovňa. Kde bola sociálka, kde je polícia, že tento chlapec s týmto správaním sa pohyboval medzi deckami úplne normálne. Rodičia zasiahli. A on nie je taký, on nie je taký. On je dobrý v podstate. A prišlo to až sem, žiaľ.
No, jasne.
Áno, mnohí zase ako Šutaještok zlyhal a neviem, čo zlyhalo a mali by sme mať nejaké dokumenty, podľa ktorých by sa všetci riadili.
A prečo Ještok? Ako on je minister školstva? Alebo čo je Ještok?
Je minister vnútra, dbá na bezpečnosť. Mali by tu byť nejaké manuály pre školy, ale ktorý manuál by zabránil takémuto psychopatickému debilovi, ktorý vezme do školy nôž a zaútočí? A čo tým manuálom mala tá zástupkyňa utlcť? Nikdy, nikdy nevieš, čo sa odohráva v tej hlave. Ale úcta k starším, vôbec úcta v spoločnosti, to ide dole vodou. Tu zlyhávajú. No vieš si predstaviť, my sme sa so ženou včera o tom bavili, ja keď som chodil na školu, keď sa na mňa učiteľka škaredo pozrela, tak som zbledol, som sa posral od strachu. Najväčšia hrozba pre nás bola: zavolám ti rodičov do školy.
Toto, no.
Toto už keď bolo vyrieknuté, tak už si vedel, že si v ťažkom prúseri. Dnes decko sa vysmeje učiteľke, opľuje ju, rehoce sa jej, nerešpektuje ju.
No lebo vie, že doma sa mu nič nestane.
Presne tak.
Ty si bol posratý z toho, čo sa ti doma stane. Preto som nechcel, aby vedeli doma. Však.
No jasné.
Radšej som buchnatý a za ucha, neviem čo zniesol, len aby doma o tom nevedeli.
Presne tak. Ja som mal tú nevýhodu, že moja triedna bývala 8 poschodí nižšie v tom istom paneláku. Navyše to bola spolužiačka zo základnej s mojou mamou. To znamená, že keď som niečo vyviedol v škole, prišiel som domov, medzi dverami som dostal takú, že zárubňa mi dala druhú. A ja som vedel, za čo. Neboj sa. Ale dám ti aj príklad, že ako sa to zmenilo. A toto je celá spoločnosť v tomto zlyháva. Lebo vtedy sme mali rešpekt pred tými učiteľmi. Kvázi sme si boli všetci rovní. Áno, aby sa nemohli malovať riflové sukňa, prkotiny tiež sme neboli. Takže kvázi sme boli na jednej sociálnej úrovni. K tomu učiteľovi sme mali rešpekt. Ale kam sme dospeli až dnes? Dospeli sme až tam, že decko má bohatého otcinka, ktorý sem tam niečo zasponzoruje na škole, tak takéto decko, hoď je to hovado, lebo rodičia si ho doma...
No a ešte nám Adrian na chvíľku aj vypadol. Adrianko? No super. Tak budeme musieť niečo vymyslieť. A ešte aj budem musieť pustiť nejakú hudbu, síce neviem odkiaľ, ale skúsim. Takže ešte aj toto sa deje dneska. Bude to zaujímavé. Uvidíme, aký bude výsledok. No, poďme hrať, ideme riešiť to. Späť ja. A vitajte. Situácia je taká, že niekde v Šamoríne na nejakom uzle je problém, tvrdí ten prevádzkovateľ, že nejakých 10-15 minút, do 15 minút, že by to malo byť celé opravené, tak sa nikam nezdeľujte a budeme potom pokračovať. Zatiaľ si budeme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Vám ho uspravedlňte krátky výpadok.
Nešťastie, nechodí samé po horách.
O, ja som volal tomu operátorovi, že majú tu nejaký problém na južnom Slovensku, že to vypadáva niekedy na 10 minút. Ja už som myslel, že to urobili, lebo to držalo od pondelka, ale zdá sa, že ešte stále niekde takýto problém riešia. Kde sme to skončili? No, skončili sme tam, že ja som chodil nahrávať teda ten Adriano naučný slovník, že tie decka, o tých detí som chcel vedieť, čo si pod tým pojmom predstavujú, niečo to naozaj skutočne je. Naozaj to bolo celkom vtipné. Deckám trvalo chvíľu, že kým pochopili, že nechcem od nich presne, že čo to znamená. No a tak jedného pekného dňa tiež som sedel v zborovni, tam na základnej škole, kde som chodil na Benkovú. A boli tam dve moje bývalé triedne, pani Hudáková a pani Vidanová. A pani Vidanová, ruštinárka inak, to bolo v roku 2003-2004, čiže bavíme sa o tom, že už 20 rokov dozadu bol tento problém, kedy si spievala, že ešte 22 dní, a ja hovorím, pani Vidanová, že čo tak veselo, že ešte 22 dní idem do dôchodku, lebo keď ste vy boli decká, ja som zavelila a vy ste v pozore sedeli a báli ste sa aj dýchať, nie je to ešte niečo povedať. Dnes nám tu skáču po hlave a nevieme s tým nič urobiť. Rešpekt veškerý žiadny. A to bolo 20 rokov dozadu. Tak hľadajme príčiny v spoločnosti v tom, ako rodičia zametajú svojim detičkám cestičku, len aby náhodou sa niekde nepotkli. Potom, keď prídu do reálneho života, tak sú v prdeli, lebo nevedia riešiť veci. Nevedia riešiť krízové situácie. Ja nehovorím, že všetci takto vychovávajú deti, ale držia nad nimi ochrannú ruku. A keď príde zlá známka, tak utekajú do školy zdrbať učiteľku miesto toho, aby sa porozprávali s tým dieťaťom doma. Však. A potom sa stane, že takýto chalanko, ktorý má problémy sám so sebou, unikne systém, respektíve nikto ho nerieši, lebo čo by povedali, alebo mamička si povedať, čo by povedali ľudia, keby on ide niekde k psychológovi. A potom sa stane takéto nešťastie. Žiaľ Bohu, je to tak. Ja nehovorím, že toto je tá práva príčina, ale mne to tak príde. Je to smutné. O život prišla učiteľka v našom veku v podstate. Aj mladé 18-ročné dievča. Úplne zbytočne. Lebo chalán sa nevedel zmestiť do kože.
Ja som dosť radikálny v týchto veciach. Ale pozrite sa, bude predpoveď, aj to vám teraz hovorím, že vylezú slovenskí odborníci a experti a budú hovoriť, jak ho matka nekojila, jak ho otec nepohľadkal, jak mal prievan v koliska, neviem čo. Hej. A ja nevravím, že tieto veci netreba riešiť, vyšetriť, pozrieť a ja neviem čo. Z jediného dôvodu, aby sa tomu dalo predísť v budúcnosti, ale nie na to, aby sa ospravedlňoval takýto čin. Hej. Po chvíli, keď ty sa rozhodneš, že ideš vraždiť a v tej chvíli, ako začínaš vraždiť, hej, ty si strácaš akúkoľvek zároku na svoj život. Hej, lebo ak niekoho vraždíš a niekto ťa pritom chytí, tak ťa môže beztrestne zabiť. Hej. Takže v tej chvíli si sa vzdal absolútne práva na život. A budú vylízať, ak nejaké budú rozprávať, ja neviem čo, a ja to viem, lebo proste takto to je. Hej. A spoločnosť by mala dať jasný signál, som súdedavý ten sudca, hej, že koľko mu dá, alebo spoločnosť by mala dať jasný signál, že ak takúto vec urobíš, hej, sem sa už medzi nás nevrátiš, môj zlatý. Hej. Koniec bodka, jedno, že máš 18 rokov, máš 50 rokov, to je jedno. Proste takíto ľudia v spoločnosti nemajú čo hľadať. Hej? A rodičia nech si spýtajú svedomie a pochybujem, že si budú. Zavraždiť dve nevinné ženy, rozumieš, len tak, hej? Ako nehnevaj sa na mňa. A za to musí byť ten najvyšší trest. Hej? Bez ohľadu na to, či mal prievan alebo nemal prievan v kolíske. Že?
A či bol dole hlavou kolísaný. Ale vôbec celkovo v spoločnosti je taká nálada, veď vidíš to aj na tých zhromaždeniach a vidíš to aj z progresívnych médií, ktorým tečie do topánok. Dokonca George Dimeshi na to upozorňuje na svojom Facebooku, Znie to strašne, ale jeden cintula im nestačil. Tí, ktorí samých seba nazývajú slušnejšou, inteligentnejšou, vzdelanejšou, osvietenejšou časťou spoločnosti, tí, ktorí nám mali nadiktovať, ako sa s tým a s kým máme žiť, katastrofálne prehrávajú. Prehrávajú nielen u nás, ale aj vo svete, v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Holandsku, Čechách, ale najmä v Spojených štátoch. Zároveň prehrávajú aj boj o Facebook, kde po prehre Bidena rušia ich overovateľov pravdy, rozumej, cenzorov. Prehrávajú informačný aj ten skutočný boj na Ukrajine. Prehrali boj o migrantov, čoraz viac krajín priznáva chybu v migračnej politike. Nepodarilo sa im prevychovať obyvateľov z nevedeckej, neprirodzenej dúhovej ideológie. No a napokon svet sa odvracia aj od samovražednej zelenej politiky. Jednoducho dvojtvárnej politiky zameranej proti ľuďom, proti národom, proti národným štátom, proti zdravému rozumu, postavenej na chorých ideológiách. A majú toho všetkého ľudia dosť. Deje sa tak aj napriek extrémnej podpore mainstreamových médií. A to frustruje. Nepomáhajú protesty, šírenie paniky, fanatické náreky, strašenie hystérie. Tak sa uchýľujú k tomu poslednému, čo im zostáva, k násiliu. Reportér denníka N, Andrej Bán, včera a nie prvýkrát, vyzýval občanov k činom namiesto slov a napísal toto. Myslíte si, že ak by bol v roku 1942 Facebook, výsadkári Jozef Gabčík a Ján Kubiš by nespáchali atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Heidricha, ale postovali by o ňom škaredé statusy? Ak tomu dobre rozumieme, dnes síce Facebook máme, ale písanie statusov nič nerieši. Prehrávame, spáchame ďalší atentát? Či ako si máme vysvetliť vaše slová? To, že ako demokrati nerešpektujete výsledky slobodných a demokratických volieb, teda vôľu ľudu, pretože ste prehrali, vieme. Rovnako to robíte v Rumunsku či Gruzínsku. Riešením teda má byť násilie páchané v uliciach alebo rovno na politikoch, ako nedávno v prípade Cintulu. Čo bude nasledovať ďalej? Majdan, pozývací list spojeneckým vojskám a odstránenie vlády násilím? Priatelia, dávajme si pozor na prepnutých, sfanatizovaných a frustrovaných progresívcov. A ja si dovolím tvrdiť, že nie len na frustrovaných progresívcov, lebo to, čo predviedol včera Igor Matovič pred úradom vlády, tak to už mi naozaj hlava neberie. Naozaj nie. Veď ty, čo máte telku, ale aj ty, Norbert, môžeš posúdiť sám a samozrejme to budú počuť aj tí ostatní, ktorí sú len pri rádiách.
Preskakuje hlas, lebo to, čo som teraz pred chvíľkou si čítal v správach, že v Spiskej Novej Vsi zomreli po útoku spolužiaka nožom dvaja mladí ľudia, tak to považujem za explicitný dôkaz, že máme vraha v pozícii predsedu vlády Slovenskej republiky.
Ktorý má krv na rukách. Takže Robert Fico je...
Kto bol predseda vlády, keď to plno vystrieľali? Nie ten Heger, keď tam zastavili tých dvoch pred teplárňou.
Vtedy sme na to upozorňovali, že ale veď predsedom vlády bol Heger. Tak čo? Čo si máme teda o tom myslieť? Dokonca ešte ten blázon sa vyštveral tam hore niekam na tú bránu pred úradom vlády. Na tú bránu, keď sa štverali iní, tak ich označoval naď za opice. To, že sa tam štverali aj ľudia za slušné Slovensko, to je už druhá vec. Ale ja sa pýtam, kde bola ochránka. Zákon o tom, že 50 metrov od toho sídla sa má protestovať. Ako je možné, že Matovič sa vylípal na tú bránu hore? Toto mi, nech mi niekto vysvetlí. Dokedy budeme trpieť tohto blázna v spoločnosti? Dokedy? Dokedy sa nájdu ľudia, ktorí ho budú do tej funkcie voliť? Však áno. Dokedy tu pôjdeme po povrchu, lebo im stačí, lebo Fico, lebo Danko. Ja som sa stretol s jednou partiou, a sa pýtali, že kde robím. A to boli Bratislavčania. Ja som povedal, že ja robím v Infovojne. A v tých očiach si videl nič. Oni netušili, čo je Infovojna. Oni si žijú svoj život a ja im ho neberiem a sú to úspešní ľudia, veľmi milí ľudia, ako poprdeli partia. Ale oni sa venujú len tomu svojmu, hej, tej svojej práci, neriešia, im stačí ten jeden kanál, prečítať si denník jeden raz za čas, pozrieť si večer Markízu. Nič. Nič im to nehovorí.
Problém je ten, toto je ale problém, že neriešia, lebo sme v takom, tak je to vyhrotené, tak je to proste rozdelené. Hej. A ja vám to hovorím roky, rokúce. Ja poznám túto skupinu ľudí, alebo takýchto ľudí, to nie sú len na Slovensku, všade sú takíto ľudia. Toto sú ľudia bez skrupulí. nezastavia sa pred ničím, nič pre nich nie je nízke, mrzké, hej, a odsúdenie hodné, nič. A čím skôr to pochopíme, tým menej ľudí zomrie a tým skôr budeme mať normálne životy, lebo títo ľudia rozumejú iba jednej reči. A strana Smer, aj súčasná vláda, to rečo nerozpráva s nimi. A preto je to tak, ako to je. Preto Matovič sa postaví a povie, že Fico, hej, ako to naozaj. A akože, jak, vieš, normálny súdny človek, znamená dieťa, ktoré má 6 rokov, by toto nevyslovilo. Hej. A tento šialenec proste je tam, lebo ho tam zvolili ešte šialenejší Slováci. A títo, táto aj partia človek, ak sa nebudú starať, tak jedno nebudú, ale veľmi, veľmi prekvapkaní. Hej. A to platí pre všetkých.
Hej, ale dobre, sú ľudia, ktorí sa nevenujú tej politike. Ja ich na jednej strane chápem. Otravuje to. Je to naozaj špina, bordel, humus.
Niečo mi hovor o tom, že to je otravné. Áno, je to otravné.
Je to otravné. Na jednej strane ich chápem. Ale čo tu máme, je kríza hodnôt. Naozaj kríza hodnôt. A takým jasným dokazom je aj predseda kresťansko-demokratického hnutia, ktorý v podstate v progresívcoch vidí kamarátov. Toto nevymyslíš, toto je Slovensko.
A povedal som, že ak by progresívne Slovensko vytrhlo jednu celú stranu zo svojho programu a venovalo by sa naozaj takým témam, ktoré trápia ľudí na Slovensku, tak vedeli by sme možno aj s nimi vládnuť. A čo je tá jedna strana? Sú to progresívne ideologické témy. Či už je to zákon o registrovaných partnerstvách, alebo zákony, ktoré umožňujú meniť si pohlavie. Toto oni majú v programe. Podobné veci majú v programe. S týmto jednoducho my nikdy súhlasiť nebudeme. Ak dokážu toto urobiť a venovať sa témam, ktoré trápia ľudí, môžeme sa baviť. Ale v tejto chvíli to takto nevidím.
Pán Majerský, vy ste čítali vôbec program Progresívneho Slovenska, pretože ak by boli na váš obraz, tak by ho museli roztrhať celý. Vyslovene celý. V akom svete vy žijete, keď s týmito ľuďmi, ktorí vyzývajú k nenávisti a majú postavené percenta vlastne na nenávisti. Voči, nie len voči Ficovi, ne, kdeže by, ale aj voči väčšine Slovenska. Máme si zopakovať slova Šimečku staršieho, v tomto prostredí Šimečka mladší vyrastal. Hej? Nie, šírenie nenávisti. Toto je váš nástroj. A ja vám to dokážem ďalším videom, pretože pani Biháriová, že vraj aj ona je v komunite LGBTIQ+, ale hovorí o niečom, čomu nerozumiem.
Ja sa oveľa viacej proste budem tešiť a budem šťastná, keď konečne prestanete nás, LGBTI ľudí, podhadzovať ako živé terče, keď sa o nás nebudete baviť ako nejakom vreci zemiakov, ktoré vyhandlujeme za nejaké iné politické hodnoty, keď sa nebudem musieť cítiť trápne, ak ma odstavia, povedzme, hliadkujúci policajti, ak idem sa uchádzať o zamestnanie, alebo ak som študentkou v škole, len preto, pretože v tom politickom diskurze, a toto nie je maslo jednej konkrétnej strany, toto sa tu naozaj vleče 30 rokov, sme my neustále nejakým spôsobom stavaní do role akejsi prírodnej anomálie.
No, milá pani Biháriová, celé toto, o čom vy hovoríte, to nespôsobila slovenská spoločnosť, to ste spôsobili vy a rôzne LGBTIQ+ aktivity. Pretože ste začali teda vyťahovať či už zmenu pohlavia a podobné nezmysly. Dovtedy gejovia a lesby úplne normálne žili na Slovensku. Úplne normálne. Mali partnerstva, vo svojom okolí mali známych kamarátov, že vraj sa nevedia zamestnať, pani Biháriová. No, dovolím si nesúhlasiť. Pracoval som v médiách tých klasických od roku 2002 do roku 2011. Mnoho tých mojich kolegov boli gejovia. A boli to kamaráti, boli to kolegovia. Vedeli sme si dokonca srandu z toho urobiť. Dokonca oni sami zo seba si robili srandu. A úplne v pohode žili a boli úspešní. Nikto im to nezakazoval, nikto ich za to z práce nevyhadzoval. Nikto. A doteraz pracujú v médiách a mnohých z nich poznáte. Len problém je, že takí ako vy kreslíte terč na chrbát nezmyselnými 72 pohlaviami, nezmyselnými dúhovými pochodmi, nezmyselnými ideologickými poučkami o tom, že 13-ročné dievča sa môže rozhodnúť o tom, že je chlapec. Toto ste spôsobili vy. Viete, lebo tlak vytvára protitlak. A ľudia to nechcú a odmietajú. Čiže pôvodcom ste práve vy. A progresívne Slovensko je celé postavené na tom. Sice Šimečka hovorí o tom, že by ako chcel osloviť konzervatívnych voličov, ale prosím vás, čím chcete osloviť konzervatívnych voličov? Keď sa pozriem len na tú radu, kde sedíte, progresívne Slovensko v tom parlamente, ja tam nevidím nejakú osobnosť alebo niekoho, kto by naozaj stál za reč. To sú mimovládkari. Ľudia, ktorí svoju celú kariéru prežili v mimovládkach. Nič konštruktívne som ja zatiaľ od nich nepočul. Ja som od Šimečku, od volieb 23, počul len Lebo Fico. Grehling deto. Dokedy chcete špičkovať tú spoločnosť a kresliť terče rôznym menšinám na Slovensku napríklad? Terče na chrbát. Bavil som sa, poznám, chodím do reštiky, kde je majiteľ gej. Oni na Pride nikdy v živote nepôjdu. Nikdy v živote. Ja medzi tie herečky nejedem, pre Boha. Veď to nás vykresľuje ako uchylákov, ako excentrikov a my sme pritom úplne bežní ľudia, ktorí chodia do roboty, platia dane, majú svojho partnera, normálne žijú, chodia spolu na dovolenky, majú kamarátov, aj negejov a nelesby a žijú si svoj spokojný život. Majú svoje profesné úspechy. Ale vy hovoríte o niečom, že no, ale vy nás ostrakizujete. Nie, nie, to ste si vymysleli vy. Samozrejme, nájde sa debil nejaký, ktorý zbadá dve baby, ak sa držia za ruky a má s tým problém. No tak to hovorí niečo o ňom. Nie o spoločnosti. Lebo vždy sa nájde nejaký debil, tak ako aj ten spiskej starej vsi.
Neexistuje, podri sa, ja som toto sledoval proste roky, cez, keď to začalo. Neexistuje my a oni, hej, že my sa heterosexuálni a oni homosexuálni. Neexistuje iba my a my. My heterosexuálni, čo sme normálni, a my aj heterosexuálni, ktorí sme vás použili a zneužili, kreténov sprostí, ktorí sa neozývate, sme vás použili na to, aby sme mohli rozkladať spoločnosť. To je celé. Toto je výmysel heterosexuálnych neomarxistov. Vy hlupáci. A niektorí títo teplí na to naskočia. A hlavne mladí, lebo ona má 17 rokov, má rada dievčatá a teraz zrazu ona je aj najväčšia feministka a neviem čo. A ja ako bielý heterosexuálny chlap ju potláčam jej práva a neviem čo, somariny. Hej. Vy by ste mali byť nasratí na heterosexuálov, ale na tých, ktorí zneužili túto tému, aby mohli rozkladať spoločnosť. Lenže niektorí homosexuálni ľudia nemajú toľko chochmesu a toľko inteligencie, aby to pochopili.
Svojho času som tu mal sexuologičku, o ktorom sme sa bavili aj na túto tému a ona sama hovorila, že je rozdiel byť homosexuál a mať homosexuálne správanie, pretože v poslednej dobe je to moderné. Viacerí z nich naozaj homosexuálmi nie sú, ale keďže je to moderné, tak prečo by sa tak nesprávali? Alebo príklad 13-ročného dievčaťa, ktoré zo školy prišlo domov a povedalo, že je chlapec. Lebo je to moderné a tu na Slovensku ste všetci zaostali a na západe je to už dávno normálne. Hej? Poznám jedného geja, ktorý žije mimo územia Slovenskej republiky a v takom fakt metropolitnom meste veľkom a mi hovoril, že Adrian, počúvaj, ja som mal možnosť nakúknúť na chvíľu medzi tých aktivistov LGBTIQ+. Ja som musel zhrozený újsť. Tam sa točia neskutočné peniaze. Neskutočné peniaze. A neskutočné peniaze sa na tom zarábajú. Lebo sa to vo veľkom dotuje. Tak využili situáciu a túto agendu šíria. Nie pre presvedčenie, ale pre peniaze. A áno, boli to heterosexuáli. Povedz mi, prosím ťa, že čo také 15-ročné dievča alebo chlapec v puberte, s ktorým mávajú hormóny neskutočným spôsobom, veď to poznáme, mali sme 15, tiež sme chceli niekam patriť, tak my sme boli metališti, potom boli depešáci a romantici a čo ja viem čo, každý potreboval niekam patriť. dnes tie decká, keď uvidia takéto niečo a vypočujú si to, tak začnú nad sebou rozmýšľať.
Nebinárna osoba sa necíti pohodlne v binárnom delení na mužský a ženský rod a má vlastnú a jedinečnú rodovú identitu. Nebinárne osoby používajú na označenie seba mužský, ženský alebo stredný rod, niektorí používajú aj onikanie. V slovenčine zatiaľ nemáme ustálené jednotné používanie a preto je dôležité, aby sme rešpektovali, aké mená a zámená nebinárni ľudia preferujú. Aj citlivým a rešpektujúcim jazykom dokážeme spoločne prispieť k prijatiu a zrovnoprávneniu LGBT plus ľudí na Slovensku.
Čo ti mám viacej povedať? Na
to? Ale
čo?
To je fajn, že je to dôležité. To je ako OK, že pre teba. A tak podľa sa, a malo by to byť pravidlo samozrejme, lebo sme moderná spoločnosť, demokratická, neviem aká. Ale každé takéto pravidlo musí mať nejaké výnimky. A jednou z tých výnimiek je Norbert Lichtner, môj zlatý. Hej. No, tak skús po mne takéto niečo požadovať a už si budeš zbierať zuby po zemi. Ako, si normálny? Si naozaj normálny? Toto zná nie je možné. No dobré.
A potom tu máš, a zase sme pri tej spoločnosti, keď bývalú prezidentku stále velebia a stále je to pre nich vzor samozrejme, ublížená panička, kde si na nejakom fóre hovorila o troch varovných signáloch, že demokracia je ohrozená. My sa dostaneme k druhému tomu signálu varovnému a potom sa budem pýtať aj pani Čaputovej.
Tri varovné signály, možno z novodobej histórie, kedy máme sa mať na pozore, keď sú ohrozené slobodné voľby, keď sú ohrozené občianske práva, napríklad zhromažďovacie právo a vodné delá, napríklad v Gruzínsku a podobne.
Na Slovensku?
Na Slovensku nie, toto asi citlivo nenavnímala.
Kým bola prezidentka, to nevidel?
Bola prezidentka, toto nenavnímala. Vodné delá. Všimla si vodné delá v Gruzínsku, ale vodné delá na Slovensku citlivo nenavnímala. Tak potom, ako ja ti mám uveriť, že tieto slová myslíš úprimne?
No nijak, je to pozerka, rozumieš? Ako niekto je zase niečo napísal. No, tak.
Alebo niekto je niečo zase povedal. Ale sme rozdelení v spoločnosti na jeden tábor a druhý tábor. Najhoršie je, že to nie je len medzi susedmi, alebo kolegami, alebo bývalými spolužiakmi. To je dokonca v rodinách. Že brat s bratom sa nerozpráva. Lebo Fico je debil. Fico, nie, Šimečka je debil. Čo? Nie, my sa už nerozprávame. Jednoducho nepočúvame tých druhých. Nevedieme dialog. Sme sa zasekli. A bolo to vidieť aj v debate Kaliňáka so Šimečkom. Kedy mu vysvetloval, teda, že ako je to s tým. Nie. To jak od steny sa odrazilo. To isté včera na tlačovkách. Ja obdivujem Tibora Gašpara, to je neskutočnú trpezlivosť prejavil, pretože tí novinári sa ho pýtali ako telce, aké by nesedeli na tej tlačovke dovtedy. Vyslovene. Vyslovene sa pýtali ideologicky, nie vecne.
Teraz neviem, či ty si mi poslal toho Danka, alebo niekto mi poslal toho Danka. To má len nejakých 9 sekúnd. Ja to skúsim nájsť. Nie, ty si mi ho poslal.
Tomáš ti to posielal.
Kto to máš?
Tomáš. Aj mne to poslal Tomáš.
Hej, dobre, tak to vám pustím, lebo musíte vedieť, aké je nastavenie. Ja som to nepozeral, lebo ja sa mám rád, hej, a proste nebudem sa oliť. Ale toto je krátke, ja to niekde nájdem. Zatiaľ môžeš niečo ešte povedať, ak chceš. Lebo...
Hľadaj, lebo ešte tu mám, to je 7 dní v kocke od Daga Daniša.
A už to mám, dobre.
Jednu časť a potom to môžeš pustiť.
Hej.
Presne pred týždňom sme na tomto mieste písali, aký je denník N sklamaný z toho, že opozícia nejde do odvolávania Fica a do slovenského Majdanu. Šimečka a jeho druhovia boli mediálne pokaraní. Po necelom týždni sa predsa len rozhýbali. Takže politiku riadi denní gen, čo sa týka Šimečku a spol. Hej, keby ste to doteraz nevedeli, teraz to viete. Zjednotili sa na odvolávaní vlády v parlamente, nastúpili vedľa seba všetci. Od Šimečku s Grelingom a Majerským až po Matoviča s Naďom a Galkom. Šimečka na tomto kroku a tomuto desivému obrazu sa pokúšal dlho vyhnúť. Pohľad na tieto zjednotené sily by mohol vo väčšine spoločnosti vyvolať hrozné spomienky na dobu temna. A to súvisí aj s tými vodnými delami, čo pred chvíľou odzneli. Mohli by sme si spomenúť na sľuby Matoviča, ako pozatvára mafiánov, no nakoniec zavrel všetkých Slovákov. A autority im potom ponúkali priepustku na slobodu. Napríklad, ak sa podvolia a zaočkujú látkami, ktoré neboli riadne testované a preskúpané, čo nie sú dodnes. Alebo ak nastúpia na hromadný výter dutín v režii armády. Toto asi Zuzka Čaputová ako ohrozenie slobody nevidela. Že? Mohli by sme si spomenúť na to, ako bezpečnostné služby vypínali nepohodlné médiá bez presných dôvodov, bez možnosti odvolania. Alebo by sme si mohli spomenúť, ako chcela Kolíková trestne stíhať zdieľanie nevhodného obsahu na sociálnych sieťach. A nakoniec by sme si mohli spomenúť, ako boli za bezpečnostnú hrozbu, ktorú vraj majú riešiť týmy NATO, vyhlásené opozičné strany a s nimi väčšina spoločnosti. Tomuto obrazu Korčok po boku Matoviča sa Šimečka dlho vyhýbal, no nakoniec sa museli spojiť. Dohnali ich do toho strach. Tvrdia, že je to strach z Fica a z únosu Slovenska niekam v Moskve. Vydesilo ich, že Fico sa opovážil rokovať s Putinom. V skutočnosti ich však nevydesilo len to, ale čosi oveľa vážnejšie, a to svetové trendy. Tie svetové trendy, ktoré do veľkej miery podporujú politiku slovenskej vlády a ktoré idú proti tomu, čo roky hlásal progresívny tábor. Udalosti nabrali rýchly spád. Padá Bidenova vláda, padá kanadská vláda, padá nemecká aj rakúska vláda. Ešte predtým padla francúzska vláda. Do toho Zuckerberg oznámil, že končí s progresívnou cenzúrou na Facebooku. Západné korporácie potichu cúvajú z dúhových programov DEI. Diverzita, rovnosť, inklúzia. Pretože tieto dúhové programy boli choré. Širokú politickú a verejnú podporu získali ľudia ako Trump, strany ako AFD či Národný front. Ďalej podnikatelia ako Elon Musk. Všetci žiadajú to, čo bolo desiatky rokov tabu a čo nakoniec viedlo k zbytočnej vojne. Žiadajú rokovania a dohody s Ruskom. Tie rokovania, ktoré Západ v decembri 2021 odmietol, lebo bol presvedčený, že konflikt musí vyriešiť silou a porážkou Rusov na Donbase aj na Kryme. Nastavenie západnej politiky sa ale mení. Pod tlakom politických zmien a pod tlakom vojny, ktorú prehrávajú, už otáčajú aj francúzsky prezident Macron, český prezident Pavel či tajomník NATO Rutte. Priznávajú, že s Ruskom sa bude rokovať. Bude sa rokovať o vojenskej neutralite Ukrajiny, o strate jej území, o vzájomných bezpečnostných zárukách NATO Rusko. A nie, nebude to preto, že by to bolo dobré riešenie. Čas na dobré riešenie bol do konca roka 2021, keď Rusko naliehalo na dohody a keď Západ a Ukrajina dohody odmietli. Teraz sa bude rokovať už iba preto, že línia západných globalistov a progresívcov stroskotala. Stroskotala vojensky, morálne aj politicky. Ich recept na zákaz rokovaní a vyriešenie sporu vojenskou silou bol fatálny omyl s katastrofálnymi následkami pre Ukrajinu, ktorá ako suverénny štát skončila. A jej torzo sa stalo protektorátom CIA a MI6. Po Orbánovi a Ficovi budú s Putinom rokovať aj ďalší európske západní lídri, vrátane nového amerického prezidenta. Spojené štáty sa potrebujú zbaviť konfliktu, ktorý neviedol k sľubovaným výsledkom a ktorý nevyčerpáva ich raketové a muničné zásoby. Podobne sa zrejme bude správať aj Nemecko. Slovenská opozícia je z týchto udalostí a širších trendov celkom pochopiteľne zmetená a vydesená. Hrozí jej, že svojimi transparentami s Ruskom sa nerokuje alebo Ukrajina zvíťazí, bude tak trochu stratená a mierne opustená. Našťastie pre progresívne Slovensko a jeho voličov majú po ruku ešte jedného viníka. Lebo Fico. No pustí nám Ďanka.
Ja len k tomuto chcem jednu vec povedať, že pamätajte sa, my sme to hovorili, keď tam prišiel ten špinavec Boris Johnson, aj? A ja som vtedy vravel, jedna z Rusmi budete, len to bude oveľa ťažšie. Jedného dňa budete musieť jednať s Rusmi. Bude to oveľa ťažšie a budete si vedieť vyjednať oveľa horšie podmienky. Lebo v tej dobe tie Rusy boli ochotní čokoľvek, len už aby toto a to, aby bol kľud. A hlavne, aby nešlo Ukrajina do NATO. Hej. Dnes, pretože samozrejme, že vedia, že majú návrh, vedia, že ich nevieme sankciami zničiť, sa budú správať úplne inak. Hej. No ale niekde súdruhovia urobili chybu. Predtým teda, než zomrelo nejakých 600 tisíc ukrajinských vojakov. Však? Ale to nevadí, čo je to 600 tisíc, milión v Iraku im nevadí, a nevadí im nič.
Ale veď z vlastného netečie, ne?
Jasne. To je studzieho. No a pustíme si Danka.
A ja potom ti tiež navrhnem niečo k tomu.
Dobre.
Minimálna mzda v Rusku je približne 200 eur a zatiaľ na čo nás...
Dievča moje zlaté, vy si doplňte vzdelanie, ale dobre, sú ešte nejaké otázky?
Minimálna mzda v Rusku je 200 eur. Ja som, ako teraz ja neviem, ja som to povedal tiež, a teraz ale nie, ja by som, keď príde Danko, nebudem kvôli tomu to do neho rype, lebo ako to je, ako toto je naozaj odveci, ale vravil som, že záleží na tom, koľko oni zarábajú. A neviem, čo týmto toto dievčisko chcelo akože povedať, akože pozrite sa, ako sme my na tom fasa. Že Rus, mne to je jedno, či má Rus 200, alebo 800, alebo 50 tisíc eur. Mne to môže upredať takisto, koľko zarába Američan. Hej. Jedine, že by som sa potreboval nejakým spôsobom prirovnávať. No ale potom, keď niekto chytí to dievčisko a zoberie ju, dajú do reťazí, do okov, do pivnice, hej, ale dostane dvakrát na jesť za deň, nikto ju nebude znásilňovať a pustí ju na hodinu von na čerstvý vzduch, tak si budeš, moja zlatá, rozprávať, že a život je aký fasácky. Veď som na tom oveľa lepšie ako Fritzlova dcéra. To a, naozaj.
Ale ja to otočím. Pani novinárke vadí teda, že tam zdaje 200 eur v tomto, v Rusku. Ale pani novinárke nevadí, že slovenský robotník vo Volkswagene zarobí o 50% menej ako nemecký robotník vo Volkswagene. Že tie platy, ktoré nám sľubovali...
Pri vyšších cenách.
Áno, tie platy, ktoré nám pri vstupe 2004 do Európskej únie sľubovali, že do 10 rokov sa vyrovná všetko, aj dôchodky, aj platy, všetko. Toto ale na toto nepoukazuje. To je v poriadku. Však? To je tá malosť myslenia. Čo keby ste poukazovali na to, že naši ľudia zarábajú menej ako tí na západe? Lebo ty ako novinárka berieš koľko? 1500 eur? Možno by si zarábala 3500 alebo 5000 eur. Keby boli rovnaké platy ako v Nemecku. Však? Ale na tým sa ty asi, dievča, nezamyslíš. Mám tu jedno video, to je prvý diel rozhovoru pre Global News Channel Jeffreyho Sachsa, je to preložené, kde hovorí o Rusku, USA a Gaze a vlastne sa tam spomínajú veci, ktoré sme teraz spomínali počas tohto vstupu. Má to asi 10 minút a následne pustím hudobný blok, ktorý má 13 minút. Tak si zrátaj, koľko máš na cigaretu. Čo ty na to?
Už som to spočítal. Dobre. Ideme na vec.
Ech ste byl veľmi otevřený, pokud jde o invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Takže první otázka, kterou bych vám chtěl položit, zní. Myslíte si, že invaze Ruska na Ukrajinu byla podle mezinárodního práva nezákonná?
Nevím. Víte, nevím, jestli to bylo legální, ale ze strany Spojených států neexistovalo žádné mezinárodní právo. Takže nevím, jestli to, co udělalo Rusko, bylo legální, ale vím, že to, co Spojené státy dělali, bylo naprosto nelegální. Opakovaně. Neustále. A myslím, že to je opravdu důležité. A pro mě, jen tak mimochodem, abych zdůraznil ten bod, převrat v roce 2014 se tomu ani vzdáleně nepřibližuje. Byl to převrat podporovaný Spojenými státy, vyvolaný, provokovaný a možná zcela řízený. Víte, neznám každý detail toho, co se stalo, ale vím toho hodně. A dvě věci vím. Za prvé, všichni víme. Známe roli Viktorie Nulandové, protože nejenže nám o tom řekla, ale také to bylo hezky zachyceno Rusy, takže jsme si to mohli poslechnout. A toho nahraného hovoru si velmi cením, protože je to jeden z nejvulgárnějších rozhovorů v moderní americké historii. Nyní je mou kolegyní na Kolumbijské univerzitě. A za druhé, hned po převratu mě kontaktovala nová ukrajinská vláda. Opravdu jsem nevěděl, co se děje. Moc dobře jsem tomu nerozuměl. Ale Jaceňuk, který se stal premiérem, mi řekl, že by se mnou chtěl mluvit, protože jsem ten člověk, který ví, jak zvládat finanční krize. Takže jsem jel do Kyjeva a byl jsem proveden městem jednou nevládní organizací, která mi vysvětlila, kolik zaplatili za Majdan. Nakonec jsem to odpoledne odjel s žaludkem na vodě a musím říct, že jsem byl z celé té věci opravdu zhnusen. Ale bylo mi s hrdostí řečeno, jaká to byla skvělá operace. Dobře, to je opravdu odporné. Je to nelegální. Je to důvod války. Vytvořilo to válku. Je to hluboký stát. A to je to, co Spojené státy dělají jako svou práci. Takže je to velmi živý případ. A podle mého názoru to ukázalo, jak naprosto odporný byl přístup Spojených států. Nebyl bych to přesně věděl. Nebýt toho, že jsem tam byl ten jeden den, protože to bylo opravdu hrozné.
A jak moc si myslíte, že jsou Spojené státy zainteresovány na ostré válce na Ukrajině? Protože se mi zdá, že eskalují a eskalují a eskalují, ať už hrají na efekt, nebo zda skutečně chtějí totální válku mezi NATO a Ruskem. Zdá se, že tu existuje určitý druh politiky, která by toto riziko podstoupila. Co si myslíte, že je prioritou Spojených států a jaké si myslíte, že mají Spojené státy cíle? Myslíte si, že jsou natolik odhodlané, že by dovolili ostrou válku mezi NATO a Ruskem?
Myslím, že je třeba říct několik věcí. Za prvé, americký vojensko-průmyslový komplex je velká složitá organizace s obratem více než 1 bilion dolarů ročně, takže se nemění rychle. A to, co pozorujeme, je strategie, která byla nastavena před 30 lety. A od té doby nedošlo k formální změně této strategie. Když byla nastavena, opravdu věřili v unipolární svět. Čína tehdy nebyla vůbec na obzoru. Rusko se v tomto všem zdálo naprosto bezmocné. A tak byla nastavena strategie, která je doslova stále platná. A doslova platná v tom smyslu, že když se podíváte na formální doktríny, jako je americká obranná politika, nebo strategie zahraniční politiky USA, nebo na jiné dokumenty, které jsou vytvářeny, je třeba tyto dokumenty brát vážně. Nejsou určeny pouze pro veřejnou spotřebu, i když samozřejmě mají veřejnou část. Jsou to byrokratická cvičení obrovské byrokracie. A byrokracie není řízena nahodilými rozhodnutími. Opravdu je řízena mnoha generály, mnoha výbory, mnoha pracovními skupinami, mnoha organizacemi, mnoha raketovými systémy a ročními výdaji ve výši 1 bilionu dolarů. Takže tato doktrína se nezměnila. A myšlenka doktríny a rozhodnutí, která byla přijata, byla taková, že Spojené státy by měly mít úplnou dominanci ve všech částech světa. Teď je to iluze. Bylo to tehdy arrogantní, bezohledné, ale teď je to naprosto iluzorní, protože očividně nemáme úplnou dominanci. No zatím se nedostali k tomu, aby napsali jinou strategii. Neexistuje žádný dokument, který by říkal, teď jsme v multipolárním světě, co bychom měli dělat. Stále jedou podle staré strategie. Věřte mi, mnoho lidí v ní věří. Někteří lidé bez pochyby v ní nevěří. Jsem připraven věřit, že uvnitř probíhá debata, do které mě nezapojují, ale jsem připraven věřit, že existují různé názory. A někteří lidé říkají, sakra, neměli bychom se dostat do jaderné války. A jiní říkají, no tak, držme se strategie. A tak dále. Pak samozřejmě až doteď si myslím, že pocit byl, že věci víceméně fungují. Proč? Protože ano, možná utratíme 100 miliard dolarů ročně, ale dobře, jsme ekonomika o velikosti 28 bilionů dolarů. To není velký problém. Toto je na porážku Ruska. Takže no tak, zachovejte si perspektivu. Za druhé, jim absolutně nezáleží na tom, kolik Ukrajinců zemře. To není ani téma. Není to plus, ale není to ani mínus. Jediný problém je, že jim docházejí Ukrajinci, jak říká to heslo. Opravdu nemohou doslova chytat lidi z ulic, dát je na výcvik a poslat je na frontu, aby teď zastavili Rusy. Takže to je reálné. Ne proto, že by změnili strategii, nebo se trápili říkajíce, bože, to nevyšlo, jak jsme chtěli. Je 600 tisíc Ukrajinců mrtvých. Myslím, že jim to úplně jedno, jestli mi prominete, protože jsem nikdy neslyšel ani slovo lítosti ohledně toho. A tak hrají hru s velkým blufováním. Hrají hru, kde nejde o jejich životy, nejde o jejich peníze. Ale to, co se děje, nefunguje. Takže to je zajímavé. A nejen, že to nefunguje, je to naopak. Ukrajina prohrává na bitevním poli. Všechny ty zbraně NATO nezměnily situaci. Odpojení od systému SWIFT nezměnilo situaci. Komplexní americké sankce nezměnily situaci. Sankce OSN proti Severní Koreji jsou u konce. Rusko je spojencem Iránu. Čína je skutečný konkurent v každém smyslu slova, ne-li daleko napřed v oblasti výroby v mnoha oblastech. A tak to nefunguje. A tak nepočítají peníze, což není velký problém. Vůbec nepočítají životy, což je mé zklamání, protože bych si myslel, že 600 tisíc životů by něco znamenalo, že by si toho někdo mohl všimnout a něco o tom říct. Protože upřímně věřím, že je to katastrofická tragédie. Nechtějí mít jadernou válku. O tom jsem si jistý mimochodem, protože by všichni skončili mrtví. Takže si nemyslím, že to je hra, ale mysleli si, že kromě toho budou dál zkoušet. Zkusíme tohle, zkusíme tamto, uvalíme sankce, uděláme tohle. budeme mít protiofenzivu. A žádné náklady na to pro americké strategy nehrály roli. Takže můj názor, když se ptáte na toto, je, že nemohou být spokojeni se situací teď. Ale znovu pamatujte, nejsou to jejich peníze, nejsou to jejich životy, není to americký odvod. Jsem si jistý, že nechtějí jadernou válku, ale na druhou stranu si pořád myslí, oh, musíme je nějak porazit. A nemohou a neporazí. A Rusko je velmi opatrné, řekl bych, postupuje krok za krokem. Ale opravdu nechce být napadeno uvnitř Moskvy. Nechce americké rakety. A o tom právě teď debatují, jak mluvíme. A řeknu následující. Britové jsou zdaleka nejméně zdrženliví, protože na Británii neexistuje žádné omezení. Protože Británie je něco jako roztleskávačka. Nemá k tomu absolutně co přidat, kromě 180 let skepticismu vůči Rusku, které podle mého datování sahají zpět do roku 1840. A tak je Británie v tomto kontextu nejméně odpovědná, protože byla největším impériem, má nekonečnou nostalgii po impériu. Má nekonečnou historii skepticismu vůči Rusku. A řekla by nebo udělala cokoliv, prostě by to udělala. Pak přichází pobaltské státy a Polsko, které Rusko kritizují tak silně, že to skoro cítí. A chtějí cokoliv, co oslabí Rusko. A pak tu máte Zelenského režim, který visí na vlásku, protože konflikt přinesl tolik ztrát na životech. Byla to katastrofa. Byly to dezinformace. Bylo to všechno. Vládne válečným právem na nehty, jak jsem řekl. A pak tu máte Američany, kteří jsou na 30-letém plánu, který se blíží ke konci, protože nemůže fungovat. A iluze vyvstávají všude. A není pochyb o tom, že americká historie ukazuje prostřednictvím úniků informací, memoárů a pak odtajnění, kolik naprosto nekompetentních lidí máme na pozicích vysoké odpovědnosti, kteří jednají tak bezohledně, že je těžké si to představit, tak připraveni riskovat jadernou válku. A představuji si, že někteří z těch lidí tu jsou. A máme prezidenta, který je dávno po datu spotřeby. A to je špatná věc, protože hlavním úkolem prezidenta Spojených států, což Biden nikdy neplnil, ale hlavním úkolem prezidenta Spojených států je zastavit válečný stroj. A Biden to nikdy skutečně neudělal, ale teď to pravděpodobně už ani nedokáže.
Je to zajímavá nebo možná děsivá kombinace, když máte prezidenta, o kterém mluvíte, že je sotva přítomný, a k tomu jestřáby, kteří jsou ochotni podstoupit obrovská rizika, například útoky přímo na Rusko. Zdá se mi, že by to mohlo velmi rychle eskalovat mimo kontrolu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Neboj se a pohled. Budem stoupat jako ptáci. Zvůru kvíška, zvůru kvíška. Až nad mraky a dým, za sluncem palčivý, až k hvězdám, až k hvězdám. Stačí jeden krok, zem se pod nohama ztrácí. Zůru kvíška, zůru kvíška. Neboj se víš a pověď se mnou, slunečním dnem a nocí temnou. Víš a víš, já chtěla bych mít svůj jednot vlád. Lítat v oblacích, jak kormorá. Znášet se a stoupat, a mákem dát se houpat. Za jasných krásných letních tráv. Neboj se a pojď, budeme se spolu vznášet. Zůru kvíška, zůru kvíška.
bouře, nad magnetické bouře, až k hvězdám, až k hvězdám. Kdo uvidí světle v městech zvolna zášku, zpátky k výzkám, bílým výzkám. Komíry a špičkami stromů, k večeru se pak vrátíme domů k nám. Tak pojď, já chtěla bych být svůj román. Lítat v oblacích jak kormorán. Z hůru k výškám, z hůru k výškám, z hůru k výškám, z hůru k výškám, z hůru k
Den se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva písních znít. To víš, že zůstanou jak louka. Všech zázraků mou písní sní. To víš, že půjdem k nám. Na
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, sme späť.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Všetko hrá na 110, internet ide. Dúfajme, že pôjde až do konca dnešnej relácie, teda do 12. Opakujem a ospravedlňujem sa za ten výpadok. Nebol problém v štúdiu, ale u operátora, ktorý sa to snaží dať do poriadku. Keď som s nimi volal, nevedeli mi povedať, kedy. To už bude úplne, že tak, jak predtým, ale ak sa v budúcom týždni niečo podobné stane, tak ten výpadok bude tak na 10 minút, takže chvíľku, keď počkáte, tak sa do vysielania vrátime.
No dobré. Mali by sme mať hostia na telefóne?
Áno, máme na telefóne hostia.
Hostom je pán Peter Bula. Dobré ráno.
Príjemné dobré ráno, prajem.
Pán Bula, vy máte nejakú reláciu však v Slobodnom vysielači. Funguje to ešte to? Ako ďalej?
Funguje to, len ja už som sa trošku z toho stiahol sem, tam ešte moderujem, ale už viac menej som to posunul mladším.
A o čom to je vôbec?
Keď si Adrián spomenie, tak zhruba, alebo presne 7 rokov dozadu, som bol u neho v relácii do poludní a bavili sme sa na tú tému, ktorú by som chcel aj dnes otvoriť, lebo v princípe o čo ide? väčšinou ľudia nadávajú na to, čo tu je. Hej? Zlý premiér, zlá opozícia a tak ďalej. Putin, Trump, všetko. Ale keď sa ľudí pýtame, že dobre, tak toto je zlé, toto nechceme, ale čo by sme chceli? No a tam je tá otázka, ktorú sme dali do názvu našej relácii, že ako ďalej, lebo nám sa stalo aj v 89., že sme vyšli na ulicu a všetci sme sa tešili, aká zmena príde, ak všetko bude rúžové. Ono je to rúžové, ale len pre pár ľudí. Hej. Pre tých ostatných to zostalo tak, ako to bolo. I keď niektorí povedia, že je to lepšie, ako to bolo, niektorí povedia, že je to horšie. Ja tvrdím, že ten režim, ktorý sme žili dovtedy, mal oveľa humánnejší charakter, než to, čo žijeme teraz. Ale to je môj subjektívny názor. No ale prečo som sa viac menej vnútil k vám do relácie? Čítal som článok, ktorý ste uverejnili na Infovojne a tam bývalá premiérka Veľkej Británie, Liz Truss, pustila myšlienky, ktoré, ja keď som to čítal...
Pustila chlap.
Hej, ja hovorím, ty si bola u nás v relácii, alebo ty si členom nášho tímu v úvodzovkách. Lebo hovorila presne veci, ktoré opakujeme my už x rokov. Ja som si pustil tú reláciu, čo som mal s Adrianom, a tam som vtedy cítil, že to, čo my sme hovorili, a ja som vtedy sa snažil povedať, že ten systém, ktorý žijeme, je neopraviteľný. To je náš názor. Ako nemusí s ním nikto súhlasiť, ale my máme takýto pocit. A teraz táto pani povedala presne to isté. Ja si dovolím ju zacitovať, kedy povedala, že nie je potreba zmeniť politikov, je potreba zmeniť celý politický systém. No a my hovoríme ešte nad ňu o jednu úroveň, nie o level, ale o jednu úroveň nad ňu. Hovoríme, že netreba zmeniť politický systém, treba zmeniť celý systém správy spoločnosti. Celá spoločnosť je zle riadená. To je náš názor.
No dobre, ale zle je riadená, pretože sú tam zlí ľudia, alebo pretože systém je zle nastavený?
No, ten systém je absolútne skvelý. To, kto vymyslel tento systém, demokraciu a tak ďalej, to bol génius. To bol človek, ktorý si povedal, tak ja keď chcem tých ľudí ovládať, tak ja musím vymyslieť systém, ktorý budem ja ovládať.
Neviem, ale oni si budú myslieť, že oni to ovládajú.
To je niečo ako manželstvo.
Áno.
Presne tak. No, neprirovnával by som, lebo moje manželstvo je v poriadku a to by som...
Však aj naše je v poriadku, preto sa nesťažujeme, lebo nesmieme.
Jasne. No ale ja sa môžem sťažovať. Ale dobre, o čo ide? Vo všeobecnosti ľudia prijímajú to, že nejaké mocnosti šíria po svete demokraciu. Hej, demokracia to je mantra, ktorú treba opakovať od rána do večera, alebo demokracia. Ale keď ľudia sa nad tým zamyslia, tak demokracia je jedno absolútne svinstvo. Pretože ja už som to vysvetľoval ešte voľakedy, keď sme s Adrianom sa na tú tému bavili, kto by chcel, tak si to nájde, ale ja to zopakujem. Naši predkovia vraj žili nejaký iný systém, nebudem ho ani menovať, ale inak žili. Nežili podľa demokracie, ale mali vlastný systém. A ten systém nedovolil, aby sa stalo to, čo sa stáva tu, dosť bežne. Hej. To znamená, dostane sa do čela štátu osoba, ktorá na to absolútne nemá. To všetci vieme, nebudeme ju menovať, lebo nemá to zmysel. Hej. Zhruba všetci vieme, o komu hovorím. I keď jasné, že niektorí si pomyslia, že hovorím o Ficovi, druhý budú myslieť, že hovorím o Matovičovi. V princípe je to jedno. Ide o to, že to sú ľudia, ktorí sa dostali k moci cez politické strany. A už aj v tom článku, ktorý spomínam, je hovorené, že tie politické strany ako fenomén zlyhali, pretože prakticky každá jedna politická strana je niekomu zodpovedná. Jak to povedať? Kto ju financuje, ten určuje smer tejto strany. Čo by nebola tragédia, ja si myslím, že to tak môže byť, nech to bude. Tragédia je v inom. Tragédia je v tom, že my ako spoločnosť, vy ste podnikal, pán Lichtner, vy ste podnikal, pokiaľ si dobre pamätám, stavebnictve?
Stále podnikám stavebnictve. No.
Viete si predstaviť, že by ste rozbehli stavbu a po mesiaci by ste vymenili celý personál vašich ľudí a dali by ste tam úplne nových, lebo aj tí potrebujú žiť, tak nech idú noví. A potom by ste vymenili hlavného, teda nejaký dozor, čo je stavebný dozor a tak ďalej. Slovom, toto sa deje u nás. Vy si viete predstaviť, že by ste fungovali ako firma?
No, pozrite sa, ako takéto veci sa dejú aj v súkromných firmách, len sa to nerobí en bloc, lebo inak skrachujete.
No, presne to som chcel povedať, že by ste skrachovali. Ano. Ale toto sa deje u nás. My krachujeme. Prečo krachujeme? Lebo 3 roky vládne jedna partia a povie, ideme doľava. Potom príde druhá partia a povie, nie, toto bolo zle, ideme doprava. Príde ďalšia partia a ideme, chápete, čo chcem povedať.
No, viete, aby to vaše prirovnanie malo hlavu a petu, treba tak povedať, nie, že ja vymením tú stavebnú partiu a stále staviame ten dom, čo máme plány. Nie, to zrazu sa stavia mrakodrap miesto rodinného domu. Toto je v tom. Viete, že tam s tými ľuďmi prichádzajú úplne iné veci, takže všetko sa mení a preto vám vrajím, že by som skrachoval. No ale toto je zase tým, že ale my nemáme žiaden dlhodobý plán ako spoločnosť, ako štát.
No a k tomu smeruje moja účasť v dnešnom rozhovore. Pretože vtedy, keď sme sa bavili s pánom Adrianom, tak sme, ja som naznačil, že vznikla nejaká skupinka ľudí, ktorá, teraz sme si dali názov ako ďalej. To, čo budem ja tu dnes hovoriť, nemôžem povedať, že je 100% odzrkadlením ich názorov. Hej. Ja zmenej poviem taký výcud z toho, k čomu sme došli za tých 7 rokov, lebo je to 7 rokov, ktoré sme sa stretávali, vymýšľali, hľadali, ako by to mohlo ísť ďalej, ako ďalej, lebo toto bolo nosné. No a tak sme došli k takému záveru, a to už je trošku pozitívne, lebo tam sme sa už posunuli, že ja som chodil na fakultu telesnej výchovy a športu, čiže som tak trochu športovo založený, chodil som sem tam po horách loziť a viem, že jeden zo základných fenomenov, ktoré sa tam hovorí, keď ideš liezť na skalu, musíš mať 3 pevné body. A vy ako stavbár viete, že 3 body dávajú absolútnu stabilitu čomukoľvek. Čo položíte na 3 body, je to fajn. Už keď dáte na 4, už je zle. A naviac, čím viac, tým je to horšie. Slovom, my sme si povedali, že tá budúca spoločnosť by mohla fungovať na takých 3 základných pilieroch. Keď ľudia budú hovoriť, dobre, zase vymýšľa nejaké kraviny, áno, samozrejme, vymýšľame. Lebo prečo? Na čo mám v tej hlave to, čo tam mám, len aby som vymýšľal. Lebo sú 2 druhy ľudí, podľa môjho názoru, jedni, ktorí chcú tvoriť a druhí, ktorí chcú parazitovať. To je v princípe, a tretí sa väzú, ešte aj ten. No, ale tak my sme vymýšľali a prišli sme k tým 3 bodom. Tie 3 piliery ja tu skúsim povedať a skúsime ich aj rozviesť. Prvý pilier, ktorý je absolútne alfou, omegou, pokiaľ tento pilier je to najťažší, sa nenaplní, tak celý náš návrh padá. Ten prvý pilier je návrat k hodnotám. Ľahko povedané, ťažko.
To je veľmi široký pojem. Lebo o čom sa bavíme? O európskych hodnotách teraz? Alebo o čom?
Alebo o amerických hodnotách, jasne. Ja si myslím, pán Lichtner, aj pán Adrian, aj vy, aj ja vieme, čo pod slovom hodnotám myslím. Keď hovorím o úcte, keď hovorím o láske, keď hovorím o porozumení, a tak ďalej, o pokore. To sú všetko hodnoty, ktoré nám boli otáznik, ale v tej staršej generácii boli ešte vštepované normálne našimi rodičmi, možno ešte aj v škole, dačo sme dostali. A cez tú politiku, no tu sme až tak nevnímali, ako ju vnímame dnes. Aspoň ja som ju nedotýkala sa ma tak bytostne, ako je to dnes. To znamená, že jasné, to, čo ja zase teraz poviem o tých 3 pilieroch a vôbec ako si my predstavujeme, čo by v nich malo byť, to je náš názor. Vôbec to nie je uzavretá záležitosť, to je tak, ako sme sa bavili pred tými 7 rokmi, to je taký nástrel, kde my hovoríme, takto by to mohlo byť. Čo ale znamená, ten prvý pilier znamená zásadnú otázku pre každého jedného z nás. Aj pre vás, pán Lichtner, aj pre vás, pán Adrian, zmeniť svoj postoj aj k nepriateľovi, aj k opozícii a nebrať ich ako to je tak, ako oni berú nás, tak bereme my ich.
A to vám rovno na bezmučenia poviem, že to je veľmi, veľmi ťažké.
A samozrejme, je to preto ťažké, pretože my sme boli vychovávaní v tomto duálnom systéme, v tomto rozdelení dobro, zlo, hej, biele, čierne a tak ďalej. Keby sme deti podchytili od mala, lebo vy ste mali pred dvomi dňami, myslím, pani Nachmanovú.
Hm?
Bavili ste sa o školstve. Ja som to zachytil a uvedomil som si jednu vec, že často sa stane, že sa u nás to jedno vyskytnú ľudia s fantastickými myšlienkami, výbornými myšlienkami, ale tie myšlienky zapadnú, pretože nepadnú do systému. Pani Nachmanová sa čudovala, ako je možné, keď ja som také výborné nápady im dala a nič z toho nezobrali. Ja som sa len pousmial, som povedal, pani Nachmanová, keby ste sa zamysleli, keby ste videli v širšom pohľade ten systém, tak by ste pochopili, že to nejde, to tam nepasuje. Vy ste sa bavili dnes aj o tom nejakom zavádzaní LGBTI. To sú všetko veci, ktoré momentálne sú v tom systéme a všetko, čo je inak, tam nejde. Nedá sa to tam strčiť. No, ale vrátim sa k tým hodnotám. To znamená, je to tak, ako ste vypovedali, je to enormne ťažké. To je najťažšia úloha pre každého jedného z nás. Či to pripustíte alebo nepripustíte, ja to pripúšťam, že prechádza svet akousi premenou, prerodou, neviem, niečo sa deje, niečo šialeného sa deje. Niečo, čo nikto z nás doteraz nezažil, ani nám o tom diepisci, historici nehovorili. To znamená, je to taká historická doba, kde vy si môžete povedať, dobre, ja na to kašlem, ja si budem žiť tak, ako som žil a nejak to pôjde, samozrejme, aj to je postoj, alebo si poviete, no tak pozor, niečo sa tu deje, niečo možno pozitívne, lebo veľa ľudí hovorí o tzv. Zlatej ére, o tom, čo nás čaká. Vy tomu nemusíte veriť, ja tomu nemusím veriť, ale ja tomu verím. Ja si myslím, že naozaj to ľudstvo prechádza do niečoho podstatne kvalitnejšieho. My vieme všetci veľmi dobre, že sme zažili x technológií, ktoré už boli objavené a boli upratané do nejakých šuflíkov. A ja si myslím, že aj sú a budú. To znamená, že naozaj tá budúcnosť ľudstva by mohla byť skvelá, ale mám pocit, a viacerí to hovoria tak, nemusím ani menovať, že nie každý touto zmenou prejde. To znamená, ak vy nebudete ochotní tú zmenu podstúpiť sám v sebe, tak žiaľ v tom budúcom a v tom inom systéme asi sa neuplatníte. Neviem, to je len také hranie sa so slovami, ale vrátim sa k tomu, čo vieme ovplyvniť. Lebo vy máte reláciu, my máme reláciu. My sa snažíme v rámci našich relácií neurážať ľudí. Čo vy máte v povahe, že teraz neberte to ako kritiku, ja viem, že vy ste otvorení, dá sa s vami aj na túto tému hovoriť. Slovom, berme sa ako ľudia, ako jeden celok. My sme jeden celok, my sme jedno. My sme, ak si spomeniete na meno Urmínsky, spomeniete si na kedy?
Jasne.
No, on to hodne tlačil, tú jednotu, a my naozaj sme jeden celok. My nemôžeme v tomto, ani na Slovensku nemôžeme žiť ako koalícia a opozícia a vládnúca trieda a tí, čo sú proti. To je predsa chore. My sme tu jeden jak druhý, chodíme, stretávame sa, rozprávame sa, hľadajme cestu k sebe. Aj ten Šimečka, môžeme mať o ňom akýkoľvek na neho názor. On v podstate hovorí niečo, teraz nebudem vstupovať do jeho svedomia, lebo nie som tam, ale asi mu niekto alebo žil, alebo tomu verí, ja neviem, alebo je za to platený, to je jedno. V každom prípade hovorí to, čo hovorí, čo škodí vám, mne, každému jednému z nás. Teraz je otázka, opľujeme ho, povieme, že je debil, že ja neviem čo. Nie, treba s ním hovoriť. My ich musíme vyprovokovať, aby sme sa rozprávali, lebo v tom je celý kardinálny problém je v tom, že my sa nerozprávame. To ste aj dnes konštatovali. Stratila sa komunikácia. Myslím, Adrian dnes spomínal, že sa to prenieslo až do rodín. Áno, je to až v rodinách, kde sa vieme posekať kvôli somarinám, kvôli veciam, ktoré, keď sa nad tým zamyslíte, hej, tak sú to často nepodstatné veci. A my sa kvôli tomu posekáme, lebo niekto nás nahúckal na seba a my nevieme racionálne v hlave si to upratať a povedať si pozor, chlape, veď to nemá zmysel. Sadnime si, hovorme fakty, povedz ty svoje fakty, počúvaj, ja počúvam, teraz budem hovoriť ja svoje fakty a ty počúvaj, ale to tak nefunguje. Každý jeden z nás, aj ja často, keď ten druhý hovorí, ja už mám v hlave usporiadané myšlienky a už sa pripravím, kedy, a poďme, teraz ja idem. Hej. Toto je veľmi veľká chyba, že sa nepočúvame. Nie sme schopní porozumieť tomu, čo tá druhá strana hovorí. Lebo niektoré veci, dobre, keď je niekto, keď má niekto problémy s tým, že je LGBTI a ja neviem čo, bavme sa na tú tému, ja im neberiem tie ich názory, ale nemali by posúvať tie veci do globálnej spoločnosti, nemali by ovplyvňovať moje deti, keď ja si to neprajem. Hej. Keď oni chcú svoje deti takto vychovávať, že je tu 200 pohlaví, nech ich tak vychovávajú. Ja im to neberiem, bude mi ľúto tých detí, ale ja im to neberiem. Ale nesmú ovplyvňovať moje deti. Dobre, čiže vrátim sa k tým hodnotám. Hodnotový pilier je alfa, omega. Potom sa nemôže stať, ak by sme sa vrátili k hodnotám, nemôže sa stať, že ľudia, ktorí sa dostanú do správy veci verejných alebo do správy spoločnosti, budú veci robiť v rozpore so záujmami ľudí. To, čo sa dnes deje. Hej. Dnes sa dejú veci, kedy sa chytáme za hlavu a povieme, ako je možné. Vy veľmi dobre viete, klimatická zmena, zelená agenda, elektromobily, ja neviem, čo ešte, hej, vakcinácia. A toto všetko do nás hustia. A ja sa pýtam, ľudia, ktorí sa dostali k moci teraz, hej, terajšia vláda, keď už teda boli takí pronárodní a ja neviem, aké termíny tam použiť, aby boli také vzletné, ako je možné, že za to obdobie, koľko sú pri moci už? Rok a pol pomaly?
Nie, nejakých 15 mesiacov.
No, to nie je ďaleko. Dobre, tak nie, je to 15 mesiacov. Za 15 mesiacov neboli schopní zfunkčniť verejnoprávnu televíziu a rozhlas za televíziu. Neboli schopní prijať zákon proti mimovládkam tak, aby preukazovali pôvod peňazí. Neboli schopní tisíc iných, napríklad včera či prečo vystúpil zase Kotlár s tým vyšetrovaním tej pandémie a vláda ho podporuje a tak ďalej a tak ďalej. Ja hovorím, keď ho vláda podporuje, tak vláda mala vyhlásiť, že zastavuje používanie mRNA vakcín, dokým sa dokáže ich účinnosť a spoľahlivosť. To by bolo normálne. A oni len povedia, že oni ho podporujú. A tým to končí. Slovom, sú tu veci, ktoré sú absolútne choré. Absolútne choré je napríklad, že my nevieme si sadnúť v televízii a povedať klimatická zmena. Dobre, tá klimatická zmena, o čom to je? CO2, uhlík a toto. A tam by prišlo pár ľudí, ktorí by im to rozbili. Hej, Baránek a spol a aj odborníci, ktorí aby povedali, toto celé je na vode. A keď je to celé na vode, tak zrušme emisné povolenky. Dovidenia, koniec, neplatíme. Hej, toto by som chápal ako, že to sú ľudia, ktorí robia pre štát. Ale títo ľudia nerobia pre štát, ale robia to, čo im niekto, to, čo povedala tá pani bývalá premiérka, že jej priložili pištol k hlave, úvodzok ako nie doslova, ale virtuálne, a povedali jej, ty nebudeš robiť tú svoju politiku, ale budeš robiť to, čo my chceme. Ak si ktokoľvek ešte dnes myslí, ak si Adrián myslí po tých 7 rokoch, ktoré uplynuli od nášho rozhovoru, že stále tie voľby niečo zmenia, dobre, mám právo na to aj ja. Ani nevyhlasujem. Ja som to povedal pred 7 rokmi, ja opakujem to aj dnes. Tie voľby neriešia nič. 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 Oni len dosadia inú figurku, aby ľudia, tak ako ste vypovedali pred nedávnom, mali pocit, že oni spravujú túto spoločnosť. I aké fajn, ideme, zvolíme teraz, nebudeme voliť tamtoho, ten nás odzúva.
Dobre, ale spýtam sa, ja chápem, čo rozprávate, ale ja sa vás pýtam takto. Hej. A keby ste mali aj ten najlepší systém vymyslený, hej, ako ho chcete zaviesť? Lebo buď ho musíte zaviesť teda podľa pravidel, ktoré existujú, alebo musíte robiť kudetá. Hej. Aniž medzi tým nie je. Rozumiete?
Určite, že áno. Ja súhlasím s vami. A to bolo aj povedané aj vtedy. My sme od začiatku tvrdili, že to inak nejde. Buď idete v súlade s tým, čo je, so stávajúcim zákonodárnym poriadkom, alebo urobíte roxanové tyče typu vasky. To sme vedeli. No, my hovoríme, poďme na to postupne. To znamená, je možné, tak ako sa v 89. udiala v úvodzovkách nežná revolúcia, hej, Ale my sme neboli pripravení. My sme si mysleli naivne, sme prišli von, strnkali sme kľúčikmi a tešili sme sa, aká fasa zmena príde. Neprišla. Prišla, ale nie v prospech ľudí. Ale teraz, keby ste mali pripravený systém, tak vy už pri zvrati, ktorý môže nastať, tu môže nastať, ja neviem, nechcem, to, čo poviem, nechcem, ale môže nastať, že nastane vojna. Hej? A po tej vojne zase bude treba tú spoločnosť nejakým spôsobom začať stavať. A buď pôjdete tak, ako bola doteraz a skončíte tam, kde končíme teraz, alebo ju budete budovať na nejakých ideáloch naivných ľudí, ako som ja. Hej? A dospiejete možno do niečoho úplne iného. Lebo to, čo vy hovoríte, že ako to urobiť, keby tí ľudia, ktorí dnes sú v tej politike, mali tie hodnoty, tak sa nedejú veci, ktoré sa dejú. Nemôže sa stať, že v čase, keď aj vy, aj ja, aj každý normálne mysliaci človek vie, že tie elektromobily sú koniec, tak dnes ideme na Slovensku stavať baterkáreň a tešíme sa, že tu bude investícia, ja neviem, za neviem koľko miliard, či ja neviem, aká je to veľká investícia, to je jedno. A tešíme sa. A nehanbí sa ľuďom povedať otvorene do očí, že toto vám tu postavíme, aj keď vieme, a ja neverím, že Fico je blbý, neverím. Že on nic neuvedomuje, že tá baterkáreň je jedna absolútna somarina. Ja neviem ani príliehavý názov nájsť. A napriek tomu to sem budeme tlačiť. Lebo Čína. Ja poviem tak, dobre, ak spolupracujeme s Čínou, nech nám urobí tisíc iných vecí, však Čína robí iné, aj dobré veci, ale nie takéto kraviny. No, dobre, tak ten prvý pilier, všetko je to otvorené, ale hovorím, je to návrat k hodnotám. Aby naozaj úcta medzi vami a mnou bola úctou. Aby sme si jeden druhého ctili. Ale treba začať od úplne inej veci. Treba začať od úcty samého k sebe. Xkrát som to povedal aj u vás, aj na našej tejto, ja nie som veriaci ako v zmysle nejaký fanatik, ale Biblia hovorí, miluj blížneho svojho ako seba samého. Toto si skúste napísať na stenu a vždy sa na to pozrite a uvedomte si, že keď nemáte radi sami seba, ako môžete mať radi ostatní. Toto je, že my si nevážime seba samého. Nevieme si zhodnotiť, že čo sme my vlastne. Veľmi často používa pán Stanek na svojich prednáškach otázku, kde sa opýta. Zamyslite sa, na čo sme na tomto svete. Lebo to je kardinálna otázka. To je existenčná otázka, prečo som tu.
Buď to dobre, tá otázka je validná iba v tom prípade, keď budete vychádzať z axiomy, že proste niekto vás účelovo sem dal. Viete, alebo niečo.
Dobre, tak ja darmi...
Ja som sa mohol iba vyskytnúť. Viete, nešťastná náhoda. Rodičia mali pokazenú telku. Ja neviem, hej? Viete.
Dobre, je to vaša odpoveď na otázku?
Nie, ja sa pýtam, že viete, lebo toto predpokladá, že niekto vás sem dal ako za účelom nejakým.
Ja poviem svoju filozofiu v skrátkosti, keď môžem.
Áno.
Ja verím v reinkarnáciu, to znamená, ja verím, že toto je jeden z mojich životov. To znamená, ja ako moja duša, môj duch, ktorého existenciu, ako nekonečnú existenciu 100% verím, to je moje presvedčenie a nikomu ho nevnúcujem. Čiže ja som si povedal, teraz príklad poviem, akože prídete ku nejakej... Ježišmarja, vidím ju a neviem to povedať. Keď máte také nejaké pretekárska dráha a vy si vyberiete auto, sadnete do toho auta a jazdíte nejaký okruh. No, nevadí. Viete, o čom hovorím?
Formula 1, alebo čo?
Nie, Formula 1, keď pre ľudí to sú také tie motokári. Motokári. Motokári.
Však to je jedno.
No, to je jedno.
No, čiže prídete na také, sú tie také kolbištia, tam vám prepožičajú motokár, vy si sadnete a jazdíte. Ja tak vnímam svoj život. Ja som si ako duch som si vybral, ako moja duša si vybrala toto telo, toto fyzické, vybrala si obdobie a teraz tu sa realizuje. A robí to, čo robí. Podľa mojej filozofie je môjim cieľom sa zdokonaliť v tom, aký som. Hej? Keď som robil nejaké zlé veci, tak sa ich snažím vystrihať,
No, dobre, dobre, to vás preruším, lebo ja nevravím, že či je alebo nie je reinkarnácia, alebo neviem, hej. Ale logicky, hej, ak by tá reinkarnácia fungovala tak, ako to hovoríte, alebo jak si to mnohí ako tomu veria, hej, logicky, aby sa moja duša, hej, vylepšovala a približovala sa k nejakej dokonalosti, bolo by dobre, keby som si pamätal všetky chyby z minulých životov. Rozumiete? Yes. Bolo by to oveľa rýchlejšie, hej, a oveľa účinnejšie a spôsobil by som menej škody a menej bolesti okolo seba, keby som si to pamätal. Prečo si to nepamätáme? Ha?
To je otázka, ktorú zase si ja tiež kladiem, keď sa zamyslíte nad tým, že vedci hovoria, hoci nie len americký, všeobecne sa konštatuje, že kapacita mozgu je využívaná človekom len na radové, ja neviem, 5-10%, hej, tak kde je tých 90? Keby vám niekto predal auto, ktoré má napísané, čo ja viem, že môže jazdiť 220, a vy by ste na ňom vytiahli 30, tak by ste sa pýtali do frasa, čo ste mi dali? Hej. A to je možno to, čo ste sa teraz pýtali, že jak je to možné, že si to nepamätám. Možno niekto to nastavil tak, aby som si to nepamätal.
Dobre, ale potom je to, rozumiete, je to neefektívne. Hej.
Nie. Keby som si to pamätal, tak by to bolo veľmi krátke, lebo by som sa vystrihal všetkých blbostí, ktoré som narobil v minulosti, tak ako ste naznačili. A bol by som, lebo by som vedel, že môjim cieľom je, keď som teraz v druhej A, tak by som chcel byť do tretej A, tak by som si povedal tak pozor, lebo aby som sa dostal do tretej A, tak nesmiem robiť toto. A bol by som tam za pár dní. A už som tam. Ale takto, ja tým trápením, tým tápaním, možno som prijal tú filozofiu, ako keď k tej motokáre som si nastúpil a tá motokára mala nejaké vady a ja musím s tou motokárou tako, ako je istom a súťažiť s tým, ktorý má super motokár. No, to len tak, ako ulietam trošku. Dáte, vrátim sa k tým hodnotám. To znamená, to je alfa omega. Tam, keď sa podarí spoločnosti zmeniť a vrátiť sa k tomu, tak sme vyhrali. Potom tie druhé dve, ktoré poviem, tie druhé dva piliere, už to je tá technikália. Ale nie je nepodstatná.
Dobre, zahráme si a potom nám to poviete. Jasne.
Počúvate Rádio Infovojna.
na Infovojne s Adrianom.
Dobrý deň, priatelia. Norbert, sme v spojení.
Tu je Norbert. Dobrý deň prajem každému. Aj keď ho nevidno, ale vidíš, meno mu tam vyskočí.
Ty si sa natrel na zeleno.
Hej.
Ja natrel na zeleno a týmto chceš vlastne všetkým nám naznačiť, že si prestúpil do slobody a solidarity.
Počul si, čo zase s čím prišli v rajóni, že chcú naše členstvo v EU a NATO dať do oného.
Do ústavy. Saskáči.
Dobre, máme hostia.
Áno, pán Bula na linke telefónnej, počujeme sa?
No, počujeme.
Dobre, pán Bula, tak povedzte ešte tie dva piliere, lebo čas je neúprosný.
Jasné, len prvne začneme, sa spýtam, tá prvá skladba bola náhodný výber, alebo?
Nie, však zomrel pred čtvrom. David Lynch zomrel pred čtvrom.
Jaj. Uh-huh. Lebo inak to je znielka našej relácie.
Áno. To som nevedel.
Nie je náhoda.
Ale Twin Peaks som pustil kvôli tomu, že David Lynch zomrel, áno, 15. Sa mi to konečne podarilo, lebo to s 1,5 milióna problémov som mal.
Ja. Dobre, takže hovorili sme o hodnotách, o návrati k hodnotám. Nebola poslaná jedna informácia, ktorú som zabudol spomenúť, že jedno zo základných vecí je svedomie. Svedomie lebo mám pocit, že ľudia, ktorí spravujú svet, lebo tento svet je spravovaný niekým, hej, skupinou ľudí. A tí ľudia sú ľudia, ktorí to svedomie nemajú. Čiže ak sa odlíšime od takých ľudí, tak je jednou z kardinálnych podmienok mať svedomie a žiť podľa svedomia. Dobre, prejdeme k druhým dvom pilierom. Tými druhými dvomi piliermi, vy ste teraz spomínali, že Saska chce dať EU, či členstvo v EU do ústavy.
Aj v NATO, pozor, nie len EU.
Jasné.
Nie len európske, aj transatlantické hodnoty máme. Pán Bula.
Máme.
No.
No? Máme. No, len treba si uvedomiť jednu vec. Keď niekto obhajuje voľby, hej, ako som spomínal, že pred 7 rokmi sme nemali celkom jasné názory s pánom Adrianom, tak ja som pochopil, že on skôr povedal, že tie voľby majú zmysel. A ja sa vás pýtam, keď chce niekto dať európsku, teda členstvo v EÚ do ústavy, uvedomujú si ľudia, že ten, kto riadi EÚ, nie je volený? Uvedomujú, ja viem, že ste to povedali už 1000-krát. Povedzme to 1001-krát. Celá Európska komisia nie je volený orgán. Čiže my sa hráme o tom, že či starosta bude volený, či primátor bude volený, či predseda vlády bude volený. A ten, kto určuje, že sa nebudú vyrábať benzínové auta, ten, kto určuje, že Uhorka bude krivá, tak ten nie je volený. Je to normálne z vášho lajky povedané? Je to normálne?
No, nie sú volení ľuďmi, sú volení tými čo sme ich tam my navolili, hej.
Sú dosadení niekým, hej, a robia to, čo majú robiť a robia to dobre, hej, čiže aj tá von der Leyen, aj tí všetci robia presne činnosť takú, akú im niekto predpísal. A že ľuďom nevadí, že ľuďom vadí, že ja neviem, že niekto kradne na úrovni Slovenska, taká firma, rádové milión, ale keď kradnú miliardy, to nikomu nevadí, že von der Leyen je namočená v škandále covidovom a tak ďalej. Dobre, prejdime k druhému pilieru. Druhý pilier z nášho hľadiska veľmi dôležitý je výber, spôsob výberu ľudí do správy veci verejných. To je teda na rozdiel od volieb. Voľby, keby ste vy mali dostatok financií, alebo ja keby som mal dostatok financií, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa viete presadiť či už v komunálnej, či vo vyššej, alebo vo veľkej politike. Stačí na to mať dobrého sponzora a vyletíte ako Čaputová, vyletíte ako Kiska, bez problémov. Toto je zlá vec. Tak by to fungovať nemalo. Malo by to fungovať tak, ako to spravovala naša spoločnosť v minulosti, kde hovoril som, že nemali demokraciu, mali iný systém. Ten systém sa volal kopné právo. Ja viem, že nie všetci na toto nejak pozitívne reagujú. Ja len poviem tri slova k tomu kopnému právu. To kopné právo samozrejme sa žilo v čase, keď bola rodová, alebo rodiny a rody boli úplný bežný fenomén. Dnes to už tak nie je. A vtedy sa to dalo ľahko realizovať. Dnes by sa to dalo ťažšie realizovať, ale dalo by sa. A tam tie základné rysy toho kopného práva boli také, že členom kopy neboli ženy, čo samozrejme môžu teraz vyletieť ruky hore, že nie, my sme proti tomu. Ja len hovorím, ako to bolo. Hej? A tie ženy neboli členmi tej kopy preto, že by boli menej cenné alebo čo, ale oni boli tie, ktoré vrteli tými hlavami a tí muži tam robili to, čo tie ženy im doma povedali. Ale to len tak na odľahčenie. V princípe muži boli kopní muži a tá kopa, kopným mužom mohol byť človek, ktorý mal poprvé určitý vek, myslím, že sa tam spomínal vek 50 rokov, potom bol človek, ktorý musel mať rodinu, musel mať nejaké, povedzme, gazdolstvo, dnes by to bol nejaká firma alebo nejaký podnik, alebo slovom, aby dokázal, že vie spravovať minimálne tú rodinu, minimálne tú firmu, a nie ešte štát. Hej. A my dnes dáme správu štátu človeku, ktorý nie je schopný si ustriehnúť ani vlastnú rodinu. To je len môj názor. Ďalší atribút, ktorý bol veľmi dôležitý, bol, že ten človek musel pochádzať z miesta, kde sa uchádzal od teda, kde ho teda vybrali.
Toto považujem aj ja za asi najdôležitejšiu vec. Aby tam bol, zodpovedal sa ľuďom, ktorí ho poznajú, s ktorými žije.
Presne tak. Musel mať tým pádom aj prirodzenú autoritu v rámci tej lokality, odkiaľ bol vybraný. A to je tak zhruba všetko, ktoré tieto atribúty boli dôležité pre výber do zakopného múzea. Čo bolo veľmi dôležité, že tá kopa prichádzala k záveru, teda k dohode, len na základe konsenzu. To si dnes ľudia ani nevedia predstaviť, že by to bolo možné. Ja osobne si myslím, že by to možné bolo. Je to všetko vecou usporiadania.
No, lebo viete, je jednoduchšie presvedčiť 51% ako 100%. Hej? Takže...
Presne tak, samozrejme. Vždy je to tak. A preto aj ten spôsob toho výberu, o ktorom teraz ste to naznačili, je oveľa ľahšie uplatiť jedného, dvoch politikov hore, ako by ste museli platiť, ja neviem, keby ste išli tým systémom, o ktorom ja hovorím, to znamená, zo spodu by sa vyberali ľudia do hora a vznikol by ten posledný, nazvieme ho akokoľvek, či to bude panovník, alebo to bude vládca, alebo ja neviem, ako kňaz, to je jedno. Tak ten človek vznikne od spodu. Toto je vec, u ktorej by sme strašne prijali pomoc ľudí, lebo je to technická záležitosť. Toto je vyslovene technikália. Kde treba nájsť mechanizmus, ako dostať tých ľudí, aby sa nemohla stať situácia, ako sa stáva dnes, že to, čo som popísal, máš dosť peňazí, tak sa nechá zvoliť.
Možno im netreba mútiť hlavy kopným pravom, ale treba to normálne proste nazvať, že proste lokálne, aby sa to robilo, hej? Nemusí to byť kópia toho, čo je v minulosti bolo.
Nie, to len, aby som naznačil, z čoho sme vychádzali, hej? Že odtiaľ, keď takto urobíte, keď takto postavíte spoločnosť, tak tá spoločnosť, nehovorím, že bude 100%, ale bude ďaleko menej ovládateľná, ako je to dnes. Hej? Lebo dnes naopak si dosadzujú, tak ako ste aj vypripustili, do tej Európskej komisie si dosadia ľudia, ktorých tam potrebujú, tých, ktorých tam potrebujú, a tým je to vybavené. Hej? Dobre, takže... Toto je veľmi, veľmi technická záležitosť, ale dôležitá. A keď tam dosadíte morálnych ľudí a od spodu tí ľudia, keď budú mať navyše ešte možnosť byť odvolaní kedykoľvek, to znamená, keď ten kopný muž v rámci svojich aktivít sa spreneverí tomu, čo sľuboval svojim, ja neviem, to nebudú voliť, či to budú ľudia, ktorí ho vybrali, tak tí ľudia ho jednoducho odtiaľ stiahnu a dajú tam druhého. Tento mechanizmus treba vypracovať, to je technikália. Dobre, čiže máme dva piliere a prichádzame k tretiemu, ktorý je, by som povedal, dôležitý aj z toho titulu, čo sme sa bavili o pani Nachmanovej, keď vy ste včera ste mali o drogách a tak ďalej. To sú veci, ktoré sa musia premietnúť v dlhodobej vízii spoločnosti. A to je ten tretí bod. To znamená dlhodobá vízia spoločnosti. My ako spoločnosť by sme mali mať šajn, kde ideme, kde chceme dospieť za, ja neviem, za 50 rokov, za 20 rokov, za 30 rokov. My nevieme, kde chceme dospieť za 2 roky. Hej. A preto je možné, že tá spoločnosť sa presmerováva po každých voľbách. Dnes nám hrozia už predčasné voľby. Hej. Po dvoch rokoch, necelých dvoch rokoch, už hovoríme o predčasných voľbách. Čiže znova sa môže stať, ja nehovorím, že sa stane, ale môže sa stať, že sa dostane k moci opozície a tá poruší zase to, čo sa prijalo. A znova, a znova, a znova. My sa nemôžeme hýbať dopredu, pretože je to neustále brzdenie. My sa brzdíme. Neviem, či som dobre zachytil, voľa, kedy pán Michalko spomínal, že Fíni mali tzv. Štátnu doktrínu a oni prijali túto doktrínu na 30 rokov, ak má pamäť nekáme, a museli sa držať tejto doktríny. To znamená, ak sa spoločnosť dohodne, že si vytvorí spolu jeden program, nie Taska má svoj program, Smer má svoj program, SNS má svoj program, to je predsa chore. To takto fungovať nemôže. To by mal byť jeden program pre celú spoločnosť a my by sme sa mali dohodnúť na tom, že ten program príjmeme. Treba s formou referenda, aby sa všetci ľudia mohli k nemu vyjadriť. Keď takýto program sa príjme, tak potom keby chcel ten politik po najbližšom, zmení sa, ja neviem, čelný predstaviteľ a povie, nie, mne sa to nepáči, poďme inde. Tak povieme áno, dajme hlasovať v referende ľuďom, či sú ochotní zmeniť ten smer, ktorý sme si vytýčili pred, ja neviem, koľkými rokmi. Čiže my sme sa pokúsili, máme veľmi schopných ľudí, máme pána Zverku, ktorý spísal taký nástrel programu, ktorý dávame k dispozícii ľuďom a môžeme na tú tému hovoriť. Tento program si vedia nájsť ľudia, buď to si ho vedia nájsť na državapomocka.slovensko.sk alebo si ho vedia nájsť aj na národneobrodenie.sk. To znamená, to je program, kde je komplet celé riadenie spoločnosti, tak ako keď si robí politická strana takýto program, ale bolo to robené nepoliticky, to znamená, ani jeden z nás, ktorý sa v tomto angažujeme, nemá ambíciu byť, tak jak sa často hovorí, že každý chce byť náčelníkom a nikto nechce byť radovým indiánom. My chceme byť radoví indiáni. My toto dávame len ako ponuku. A keď sa ľudia nad tým zamyslia, že keby sa splnili tie tri body, to znamená návrat hodnotám, správny spôsob výberu ľudí do spravovania spoločnosti a mali by sme dohodnutú víziu na to, mohli by sme povedať aj na krátku dobu, na stredné obdobie a na dlhé obdobie, aby sme vedeli v jednotlivých fázach lepšie, by som povedal, sa tomu prispôsobiť. Ale ten dlhodobý zámer by mal byť jasný, kde chceme dospieť. Chceme, aby tu ešte fungovali rodiny, alebo nechceme, aby tu fungovali rodiny. Chceme, aby tu bolo 800 pohlavia, alebo chceme, aby boli dve pohlavia. Ale to predsa musí byť zakotvené tam, ako nemenná hotová, to je danosť. A keď naozaj sa vyskytnú situácia alebo stav spoločnosti takú, že bude nutná zmena, tak sa k tomu vyjadria všetci ľudia formou referenda. Len taká sranda, že keď hovoríme, že už hovoria o tých možných predčasných voľbách, prečo pre Boha nepríjmu aspoň to referendum ako funkčnú zložku tejto úvodzovkách demokracie?
No prečo? Dobre, ešte raz si položte tú otázku a zamyslite sa nad tým. Prečo to nechcú? Prečo to nikto nechce?
Lebo je to systém. Pán Lichtner, toto je ten systém, ktorý my hovoríme, že treba dať dole. A nie sme už sami. To viacerí ľudia, ja keď som to povedal pred tými 7-8 rokmi, a tiež som nebol úplne prvý, ale keď sme hovorili o tom, že treba zmeniť systém, tak sa ľudia chytali za hlavu, povedali, aký systém. A pritom, ja sa bavím, mám kamaráta, priateľa tomto v Rakúsku, ale je to Slovák, a on mi stále hovorí, Peter, to peniaze a peniaze boli, sú a budú nosné. A hovorím, to nemôžeš tomu veriť, lebo v podstate nám to bolo, keď použijem cudzí výraz, indoktrinované, nás nabulíkali, že to tak musí byť. A my si nevieme predstaviť, že tá spoločnosť môže fungovať aj inak. Keď nám povedali, že demokracia je to nie je to ideál, ale je to jediná najlepší spôsob spravovania spoločnosti. Ja viem, že aj my sme mali reláciu, kde aj sám, vy ste povedali, že vy sám poznáte x iných.
A sú spôsob. Iné, jasne, sú. No ale ono to, viete, ono to zase je takto, ako bavme sa úplne reálne, hej. Ako vy môžete, to je všetko pekné, čo hovoríte, ale stále máte 5,5 milióna Slovákov, ktorí sú nejakým spôsobom nastavení. Rozumiete? Hej. A môže s vami súhlasiť teraz 100 tisíc, 500 tisíc, 1 000 000, 2, ale určite nie všetci. Alebo tí ostatní chcú niečo iné. Hej. Neveria v reinkarnáciu, on chce dneska, zajtra chce byť milionár. Rozumiete? On nepotrebuje takéto nejaké duchovné somariny. Hej. A takých ľudí je strašne veľa. A potom je strašne veľa ľudí takých, ktorí boli indoktrinovaní na tento systém a 100% tomu veria, že to je jediný spôsob, ako sa dá riadiť spoločnosť. A to ako chcete, viete, a teraz jak ho chcete presvedčiť? A to som sa vás chcela, a zapätie je otázka, že OK, keby aj všetko tak bolo, ako to chcete zaviesť?
No, zavádzať to môžete jedine vtedy, keď sa ľudia zmenia. To znamená, to nie je tak, ako aj my sme sa bavili pred tými 7 rokmi, že to otázka, je to behná.
Á, za 7 rokov.
Dobre, pán Bola, tak oni, tak keď sa obidvaja reinkarnujeme, tak môžeme o tom pokecať trošku, lebo...
No, iste, keď má niekto obavu, že toto je jediný život, ktorý má k dispozícii, tak potom naozaj je v pozícii, poďme si to užiť, kým sme tu. Súhlasím s vami.
To nie, to je, nie, to... mne je o to, že tí ľudia sa nezmenia za, ani za 10 rokov. Hej.
Ale minimálne viete začať ovplyvňovať deti, lebo keď chcete zmenu spoločnosti...
Ale áno, ale tí deti ovplyvňujú oni, nie my. Chápete? Oni ich majú v pazúroch.
Kto je oni? Učitelia, bežní učitelia?
Nie, tá druhá strana. Aký učitelia? Čo má učiteľ čo rozprávať? Bude učiť to, čo mu povie Gröling, koniec, bodka.
Nie, je to celkom
alebo tak. Drucker.
Alebo Drucker, teda k Drucker, hej.
Ja som bol učiteľom, takže viem, o čom hovorím. Aj učiteľ má svoju voľnosť a vie, že keď chce, tak to tam dá. To, čo chce.
Áno, pamätám si učiteľku v Košiciach, ktorá na hodine ukázala žiakom Zema Vega a bol z toho bordel jak v tanku. Pamätám si. Tiež bola iniciatívna, no?
No, isté, môžete ísť príkladmi negatívnym, môžete ísť príkladmi pozitívnym. V každom prípade, treba vychádzať z toho, že ľudské konanie je riadené viac menej vedomím. Ale to vedomie je len zlomok toho, čo máme v sebe. Hej, my máme v sebe podvedomie, ktoré je ďaleko, ďaleko väčšie, ako je to vedomie. A keď nám to podvedomie ovplyvnia tak, ako ho ovplyvnili, tak môžeme dojsť do takého štádia, ako napríklad je taký ten pokus s tými opicami, nebudem ho tu teraz celý popisovať, ale viete zhruba, o čom hovorím, kedy opice v rámci nejakého pokusu boli tak vychované, že mali trs banánov nad sebou, ale nedovolili si ísť pre ne, pretože vedeli, že v minulosti, ja neviem, boli obriate studenou vodou, alebo ja neviem čo. Slovom, aj keď mali pred očami ten trs banánov, nešli po ňom, lebo. A to je presne to, že my môžeme žiť ďaleko lepší život, ale nebudeme ho žiť preto, lebo, tak ako ste povedali, zema vek a hneď a následok bum. Hej, už mi niekto trestom popapuli a som skončil. To znamená, nie na zmenu nie je potrebných 100%. To viete vy tak dobre, ako aj ja. Hej. To znamená, vy potrebujete, aby tí ľudia, ktorí majú v hlave chuť niečo zmeniť, to nerobili len vo svoj prospech, ale robili to pre ľudí. Ak to začnú robiť pre ľudí, tak tá zmena nastane. A tam už nepotrebujete, aby sa 5,5 milióna ľudí zmenilo, ale potrebujete, aby tí ľudia, ktorí sú, povedzme, tvoriví, ktorí to duchovno čiastočne v sebe majú, lebo to potrebujete, bez toho duchovna sa to nepohne. Tak keď tí ľudia začnú uvažovať rovnakým smerom, tak sa tie veci začnú hýbať. A oni sa hýbu. To aj vy to vnímate, aj ja to vnímam, že vo svete sa začínajú diať obrovské zmeny. A tie zmeny nevytvárajú ľudia, ktorí to riadili doteraz a ktorí mali predstavu zotročenia ľudí. Toto nie je ich zmena. Aspoň na tom sa zhodníme. Hej. Tu sa deje niečo, čo je v rozpore s tým, čo hlása Schwab, Gates a tak ďalej. V hlavách ľudí sa začínajú, trošku tá záclonka sa dvíha. Hej, tá opona sa dvíha. A ide teraz na ten návrh, a vôbec tento rozhovor smeruje k tomu, skúsme byť pripravení na moment, kedy sa to stane, lebo tu sa stanú veľké veci. Do rok 2025 bude z môjho pohľadu prevratový. To, čo poznáme, ako žijeme dnes, na konci tohto roka budeme sa dívať po jednotku.
No a toto som ja hovoril, mali sme pána Štefunka tento týždeň, toto som ja hovoril, že áno, veci sa dejú, my nachystaní nie sme, a začne sa krájať koláč, hej, a my, miesto toho, aby sme sa nachystali a využili situáciu, bavím sa o Slovákoch, tak sa budeme hašteri, budeme sa hádať, jak takí kreténi, hej, budeme si nadávať a potom, keď sa ten koláč rozdelí, tak budeme sa ťahať k tomu, kto zostal najväčší kus v nádeji, že nám nejaké omrvinky hodí pod stôl. Hej. Toto sme my, bohužiaľ. Rozumiete? Áno, máte 100% pravdu. My musíme byť nachystaní na tieto zmeny. Hej.
Áno.
Ale my sa hádame, my sa nechystáme.
Nie, nemusíme sa hádať. Pán Lichtner, podstatné je nájsť spôsob, ako budeme medzi sebou rozprávať. Lebo ak si sadne, ja neviem, jedna strana, druhá strana, tretia strana a každá chce len svoje presadzovať, tak sa nedohodneme nikdy. Treba si povedať, čo sú priority pre to, aby sme vedeli spolupracovať, lebo vždy v každom jednom programe, keby sme zobrali programy SNS, Smeru, ja neviem čo, tak sa nájdú nejaké atribúty, ktoré sú zhodné. A na tom treba stavať. A na tých veciach, ktorých sa nevieme dohodnúť, buď ich predebatujme, alebo ich odsunie nabok. Ja som to hovoril už ešte Čarnogórskému dávno. Hovorím, pane, keď chcete sa posunúť niekde, tak neriešte veci, ktoré sú nepodstatné. Ale my naopak, my sa na tých nepodstatných veciach vybíjame. Toto sú pre nás absolútne alfa omega. Hej, teraz riešime hymna, teraz riešime nepodanie ruky. To je to. To je presne to, kde nás odvádzajú, kde odvádzajú pozornosť a my sa v tom vybíjame, vyžívame sa, viete, to je taký debil, lebo neurobil podanie. Ale ja keď som sa zamyslel nad tým, čo napríklad, keď som to povedal, to podanie ruky, tak Fito to odsúdil a povedal, že by mu dal 3 facky alebo také niečo obrazne, možno len obrazne. Ale keď, neviem, či ste zachytili, pred pár dňami mal Fico v teatri rozhovor a v rámci toho rozhovoru povedal, že viete, kde ide? Do Davos.
Áno, do Davosu ide. Budúci týždeň, no.
Ja sa pýtam, ide do Davosu, aby pomohol Slovensku? Ja sa reálne sa pýtam, na čo ide náš človek do Davosu? Aby urobil, viete čo, aby urobil? Aby nepodal ruku mladému Sorošovi. Čiže bude, v tej istej situácii bude, ako ten študent, ktorý nepodal ruku prezidentovi, tak on nepodá ruku Sorošovi. Lebo bude urobiť gesto. Ale ja sa pýtam, na čo tam ide. To je presne ako ten študent, na čo si šiel na odovzdávanie cieľ, keď si mal v úmysle nepodať ruku. Na čo ty ideš do Davosu, keď ak si rozumne rozmýšľajúci, tak vieš, že to je jedna svoloč, čo sa tam schádza. A to, čo sa tam deje, je proti ľudstvu. Na čo tam ide predstaviteľ Slovenska? Odpovedz si mi. Spýtajte sa ho na to, keď máte šancu. Viete, čo tam?
Jasne, že vieme ekonomické fórum.
No a čo tam chce Fico? Akože čo? Toto ma vytočilo. A on to hodí len tak bokom, len tak, idem do Davosu a ďalej. Ticho. Zamysleli ste sa nad tým, čo tam chce robiť ten človek?
Dobre, dáme krátku prestávku a potom necháme poslucháčov. Mám naštartovať stroje však, Adrianko. Pekelne.
Áno, šikovný.
Pekelný stroj naštartujeme. Tak, ideme hrať.
Počúvate Rádio Infovojna.
Lampu bílou rozplikáš. Infovojne s Adrianom.
Deň. Skôr ako...
Dobrý deň.
Máš telefónne číslo, Norbert, mám pre celé Slovensko veľmi dobrú správu, pretože už od pondelka cez ukrajinský plynovod bude tiecť plyn.
Lebo?
No, lebo Michal Šimečka potvrdil, že je v Kyjeve. Uviedol, že prišiel so silnou delegáciou politikov progresívneho Slovenska a že ich v ukrajinskej metropole čakajú dôležité rokovania. Náš cieľ je jasný, znovu otvoriť dvere, ktoré Robert Fico zabuchol svojimi agresívnymi výpadmi. Slovensko a Ukrajina sú blízkymi partnermi a vedia si navzájom veľmi pomôcť. Takže očakávam, tak ako sa vyčítalo, že Danko a Gašpar a Fico vlastne v Moskve nič nevybavili, nič nevyrokovali, tak ja očakám, že práve Michal Šimečka príde s touto dobrou správou a od pondelka ten plyn bude tiecť.
Takže nie, že bude, to si len myslíš, že bude.
No ja tomu verím, lebo však oni vedia, ako veci riešiť. Však?
Dobre, som... veď, pohode. No.
Telefónne číslo 0908 936 277, mailová adresa rano@infovojna.bz. Na linke ešte stále pán Peter Bula.
Pán Bula? Dobrý. Máme telefonát. Halo. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Dobrý deň, Marian Sučany, pozdravím vás. Včera som vás nepočúval, keďže som bol v centrále NATO, ale dneska počúvam pozorne. A vlastne ako reakcia, môj osobný názor k pánovi, čo sa týka môjho názoru, tak si myslím, že skôr veriaceho katolíka zmeníte na luterána, evanielika, ako progresívca, ktorý je vedený sektárskou vierou jednej pravdy. Hej, to znamená, že pokiaľ by sa vám podarilo nadviazať komunikáciu a pretvoriť také individuá ako Nvotová alebo Vašáriová, tak ja automaticky vás ako dar odo mňa vám darujem klobasy vo váhe vášho tela, pretože je to za mňa, je to vec, ktorá proste nie je možná. A najväčší problém vidím v tom, že problém a časovaná bomba je naše školstvo, kde Drukyho obuvnícky uční vlastne podkúvajú progresívne kopytka mládeži a každý rok 20-25 tisíc progresívcov vychádza zo škôl. A to je problém, ktorý, a je to tá agenda, to znamená, že keď aj bolo schválené v parlamente 89 nejakých zmien alebo zákonov Drukyho, ktoré podporila aj opozícia na čele s progresívnymi poslancami, tak si myslím, že niečo tam smrdí. No a na záver vlastne ešte taká vec, že keď, aby sme to dali na odľahčenie, že aký je rozdiel medzi poslancom a hovnom, že dosť veľký poslanec sa tlačí vždy, hovno len keď treba. Páni, pozdravím vás, všetko dobré.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
No prakticky pán Bola, poslucháč vám chce dať Nobelovú cenu, ak zmeníte myslenie tých ľudí.
Moment, no, myslím, že klobásy. Dobre, ja zmením myslenie ľudí. Ja nebudem meniť myslenie ľudí. Vy ich meníte, ja ich mením, každý ich mení, kto sa snaží s ľuďmi hovoriť, že poďme sa rozprávať. To, čo povedal, že teda je nemožné zmeniť. Áno, ja viem, že je to ťažké. Nehovorím, že to nemožné. Nič nie je nemožné. Ale tí ľudia sú naozaj silno ovplyvnení. Majú svoj názor, ale aj oni si myslia o nás to isté. Presne to isté si myslia oni o nás. Hovoria si, oni sú rusofili a určite nás chcú stiahnuť na tú stranu. Minule som počúval, neviem, či ste, by ste to možno aj uverejnili od Olivera Stonea, čo mal teraz rozhovor s Tuckerom Carlsonom, myslím. A tam spomínal, veľmi takú laickú otázku položil, čo nám vlastne Rusi takého urobili, že ich tak nenávidíme. Lebo to je to, v tom podvedomí je vytvorený tak úžasný, taká úžasná nenávisť voči tým Rusom, že je to šialené. Ja som minule pozeral starý film, nejaký 1, 2, 3 sa to bolo, z obdobia ešte povojnového, tesne, jak sa rozdelila východné západné Nemecko. A samozrejme tam ukazovali, ako Rusi idú na nejakom aute, naháňajú americké auto a to auto ruské sa po ceste rozpadá. Hej? Až dokonca neviem, či neskončí až, že ten človek beží po dne, že nemá ani podlahu. Slovom, tí Rusi sú vykreslovaní v tej Amerike tak, akože to je podradná rasa. Minule Nedomanský, ktorého som si ako hokejistu vážil, neviem, ako osobno som ho nikdy nevedel, neviem, čo je to za človeka. A on skonštatoval, že ruský národ, že to je prakticky podradný národ, mali pár osobností, ale inak sú to podradný národ. Ako si toto dovolíme takto šíriť takéto šialenstva, ja to ani neviem, jak nazvať. Keď sa vrátite do vedomej histórie, tu, čo nám je podávaná, ktoré ja veľmi neverím, ale kde sa hovoril, že keď Katarína išla do Moskvy, či nejaká princezna tam išla, nie Katarína, zase som povedal, nejaká princezna sa vydala do Paríža, a že keď tam prišla, aká bola zrozená, že v akej špine tam žili a tak ďalej. A teraz čo? Ktorá spoločnosť je lepšia? Tá alebo tá? To je chore. Jak môžeme hodnotiť národy na základe, ja neviem čoho, lebo sa mu nepáči Putin, ako Haškovi sa nepáči Putin, tak potom všetci Rusi sú svinia, sú to, ja neviem čo. To je chore.
Máme ďalší telefonát.
Pozdravujem pani Jano Prešov.
Dobrý deň.
Pozdravujem aj vášho hostia. Ja nemám na ňo otázku, len chcel by som mu nejak dať na vedomie, že to, čo on hovorí, ten systém, ktorý... Tak on hovorí vlastne o novom svete. Ale my vieme, že nás čaká najprv nejaký nový svetový poriadok. A ten si ja predstavujem, že bude nejaký jeden celosvetový vládca. A nakoľko vieme, že žiadni politici nedokážu riešiť, ani vlády nedokážu riešiť, dokonca ani náboženstva, nevedia riešiť svetové problémy. A mne tak poslednú dobu prišli na rozum myšlienky, že čo ak ten svetovládca bude napríklad tá umelá inteligencia. To znamená, že celý svet sa nejako zhodne na tom, že nevieme riešiť problémy sveta, tak dáme to vyriešiť umelej inteligencii. Nasúkame tam do nej tie informácie, dáta a ono nám to vyhodí, čo treba urobiť. Čiže a myslím, že už to nie je utopia. Ak máme spustu robotov, máme umelú inteligenciu, máme superpočítače, takže ja si to predstavujem, že najbližšie, čo nás čaká, čo vlastne my len oddialujeme, je svetovláda jedného vládcu, ktorý bude rozhodovať, kto bude žiť, kto nebude žiť, kto bude čo konzumovať, či už prešiel limit a tak ďalej. Čiže
dobre.
To, čo spomína pán, tak je asi až potom. To môže byť, ale do tej doby myslím, že to je čúrať proti vetru.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Prakticky možno on hovorí to, že než sa k nejakému budovaniu dostaneme, asi si budeme musieť najskôr porozbíjať držky.
Ale umelú inteligenciu už dlhodobejšie používa Veronika Remišová. Ráno sa jej opýta, čo si má obliecť, čo sa má najesť a kam má ísť.
No, super. Chcete no, k tomu poslucháčovi niečo?
Ja len poviem, že mi je ľúto. Mi je ľúto, že niekto pasívne príjme to, že tu ide nejaký nový svetový poriadok, ktorý má také ambície, ktoré on popísal a on to príjma, ako že toto bude. Tak dobre, ja to nechcem a urobím všetko proti tomu, aby to nebolo. A keď by to mal byť, lebo ja si osobne myslím, že naozaj by tu mala byť nejaká, teraz poviem taký termín, rada starších celosvetová, ktorá by mnohé veci mala rozhodnúť, alebo teda aspoň zaujať tým stanovisko, aby sa nenastali také problémy, ako je treba s tou umelou inteligenciou, ako je treba zavádzanie nanotechnológie a tak ďalej, ktoré môžu byť veľmi prospešné, každá technológia môže byť prospešná, ale môže byť aj deštruktívna. Hej. Čiže ja skôr by som videl v takej rovine, ako naivný človek, starší naivný človek, ja by som to videl skôr tak. Ak teda mladí ľudia sú stotožnení s tým, že tu nastupuje nový svetový poriadok s parametrami, ktorý bude rozhodovať, či ty budeš žiť alebo nebudeš žiť, čo budeš robiť, čo budeš jesť, čo budeš si obliekať, tak taký život pre mňa nemá zmysel. To fakt nie. Toto ja
s týmto s vami súhlasím. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Ahojte, Lucia z Galanty. Pozdravujem aj vášho hostia. Nemám ani otázku na ňo, aj keď sa mi páči, ako rozpráva, viac mu nech s ním súhlasím, ale myslím si, že to je ešte veľmi dlhá cesta, takým ľudstvo pochopí to, o čom on rozpráva a hlavne v tejto dobe, ktorú máme. Ale ja by som sa chcela vyjadriť možno tej včerajšej téme, keď tam bola Olinka, a to školstvo a rodičia. Ja keď väčšinou kolem volám, tak vždy hovorím, že na vine sú rodičia. A naozaj to mám doma, lebo tá 10-ročná moja dcéra, keď príde zo školy, to je jednak škola, jednak mobily, je ako vymenená. A prišla som na to minulý týždeň, ja jej teda každý druhý deň prezerám mobil, lebo však tomu sa nevyhnem, aby ten mobil mala. Ale vezmiem jej do neho, čítam jej správy, lebo však skupiny na WhatsAppe, deti a tak. A objavila som tam jeden chat, kde si písala vlastne so spolužiakmi, ako sa chystajú urobiť nejaký prank alebo prank, ja neviem, ako sa to nazýva teraz, proste nachytajú spolužiačku, že jej píše nejaký chlapec a budú ju proste motať. Normálne to tohto poviem na rovinu, o čo sa snažím. Tak som si ju posadila, ale ešte predtým som zavolala rodičom, ktorí teda v tej skupine mali tie deti. A zistila som, že nikto nekontroluje svoje deti. Hovorím, čítaš im správy, že nie, veď to je ich súkromie. Hovorím, súkromie v 10 rokoch. Tak som im povedala, o čo ide, tak sa im tako, že nepáčilo, ale že my nelezieme deťom do mobilu. Tak ja si myslím, že v prvom rade, keď dáme mobil dieťaťu, je to naša zodpovednosť. Hej? A keď ten telefón im dáme, tak by sme mali aj kontrolovať, na akých stránkach sedia, alebo teda čoho sa zúčastňujú, lebo aj to dievčatko, ktorému chceli viac menej takto ublížiť, aj keď to tak nevnímali, my nevieme, ako sa zachovať. Tie deti idú do puberty a ja som zažila, že sa spolužiačky mojich dcer obesili a proste rôzne veci za tyraniu v škole. Takže len som chcela k tomu povedať, že rodičia aj medzi nami, aj medzi tými našimi, hej, poviem so svorenou myslou, nekontrolujú tým deťom telefóny. Myslia si, že ich sa to netýka, lebo ich deti sú iné, ale nie sú. Pretože tá škola ich domelie, ten kolektív, tie deti, ktoré chodia do školy a nie sú viac menej z prebudených rodín, alebo ako by som to povedala. Je to veľmi smutné naozaj, že čo sa deje a je to všetko na nás. Takže tie deti sú v podstate naša budúcnosť a keď my ich nebudeme viesť nejakou cestou, tak nikdy sa to nezmení a ten svet, ako sme ho poznali, už úplne zanikne. A len toľko som chcela viac menej prehovoriť s tým rodičom a ešte v tej škole, že dievčatá majú, sú piatačky, piatačka je teraz dcera, keby ste videli, vymejkapované, umelé nechty nalepené a tej učiteľke to nevadí. Ja som bola v úplnom šoku, keď som sa toto dozvedela, že proste sa malujú. Samozrejme aj moja dcera to skúčila, lebo ráno, keď som v práci, ona už sama ide do školy, nevidím ju. Ale som si ju posadila hodinový monológ, proste vysvetľovanie, všetko, zákaz, striktne, pretože iba radikálne rezy dokážu niečo zmeniť. Nejaké chlácholenie, možno na chvíľku, áno, ale to dieťa zistí, že môže s nami hýbať a robiť to znovu. Tak odsvedím sa za taký monológ, ale fakt je to na nás rodičov.
Ďakujeme.
Ahojte, pekný deň, ďakujem.
Ďakujeme.
Keď môžem?
Áno.
V podstate, pani konštatuje to isté, že je to systém. Systém, ktorý nutí rodičov, aby sa zamestnávali v robote, aby sa nestarali o deti. Keď si uvedomíte pred dvomi či tromi dňami včera, či kedy sa to stalo v tej spiske starej si, čo zabil ten gymnázista nejakých ľudí. No, to sú šialené veci. Toto, ja nehovorím, že keď som bol ja mladý, že sa také veci nediali vôbec, ale tí mladí ľudia nemajú perspektívu, nemajú vyťaženie, nemajú tak nejaké zaujímavé činnosti. To všetko je financované, drahé. Ja preto hovorím, že ten systém je zlý, vôbec sa nestará o to, čo tá pani naznačila, aby vytvorili tým rodičom podmienky na to, aby mohli vychovávať tie deti. Ale naopak dáva im také technologické zariadenie, ako sú treba z tie mobily, ktoré sú skvelé, oni môžu byť vynikajúce, ale v tomto prípade sú deštruktívne. Takže jasné, ja preto hovorím, že spomenul som tu radu starší, ktorá by mala si domyslieť, hej, zavádzame novú technológiu, tak mi povedzte, aké dôsledky to môže mať na ľudstvo. Čo to bude robiť? Kde sa to prejaví? Ale nie, my kdokoľvek na čo príde, bum, a už to poďme a dáme a tlačme. Len preto, že treba vymeniť dve slova. A zmení sa veľa. Keď vymeníme slovo zisk za spolupráca, tak sa zmení svet. To skonštatoval profesor Stane, keď sme ho boli raz navštíviť, tak povedal, a on si vypočul tieto naše tézy a nebol proti, a on povedal, že jedna zo základných vecí je zmeniť, zbaviť sa zisku ako hlavného fenoménu tejto doby. My nič iné nevnímame, len ako na čom zarobiť, ako získať viac. Hej? A tá spolupráca ide do hája.
Dobre.
Tieto dva vymeníme. No?
Máme ďalší telefonát, lebo už je veľa hodín. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, Robert Skomárna, po dlhšom času som sa
ozval. Robike, čau.
Ja by som chcel len pánovi povedať toľko, že tá rusofóbia je vyvíjana z hľadiska niektorých chamtivých rodín tzv. Západu, ktorí sa chcú zmocniť nerastných bohatstiev v Rusku a homba po majetku proste ľudí, vedia si takto najať ľudí, ktorí proste takto hania tých Rusov proste s tým, že dostanú nejaké úplatky takzvané, alebo nejaký menší majetok, ale stačí si pozrieť poklad na Striebornom jazere, tam to krásne vidie, že ako skončí honba za majetkom a zmocnenie sa toho, komu nepatrí. Takže len toľko by som chcel povedať, že prečo sa na Rusov vyvíja taká rusofóbia, že Rusi sú zlí. A Rusov treba pokladať ako za včeli, ktorí si chránia svoj med, a keď niekto tam strčí ruku obrazne povedané do toho úla, no tak ten bude dobre poštípaný. Tak len toľko, prajem pekný deň.
Ďakujeme.
A pozdravujem všetkých.
Poklad na Strieborné jazere, ja neviem, či tí šialení náckovia tam v Berlíne už nezakázali Karla Maja.
Je to aj o karme, hej, a ja si myslím, že veľa ľuďom sa to vráti v konečnom dôsledku, lebo aj to, čo sa deje teraz na západe, keď to vidíme v Amerike, to je karma. Ja si myslím, že keď sa ľudia nezamyslia nad tým, čo tí ich predkovia narobili pôvodným obyvateľom Ameriky, hej, to sa niekde musí vrátiť. To nemôže len tak prejsť, že sa vykynoží jedna rasa celá a na tom sa založí blahobyt druhej tých prišelcov. To tak nemôže fungovať. No a ja myslím, že tá karma sa vracia. Keď vidíme, čo sa deje, že by ste spomínali Kalifornia, Los Angeles a tak ďalej, to sú šialené veci. Toto nie je normálne, čo sa tu deje.
Počúvajte, dneska som musím povedať. Lebo sme sa bavili o tom, jak nekompetentne to tam je celé riadené, samozrejme, a tá lesba, čo je šéfka tých hasičov. Ale, počúvajte, dnes ráno som pozeral nejaké správy, tak tá starostka, aj, to nešťastie, tak keď začali tie požiare, tak ona bola niekde v Ghane na nejakom večierku, hej, a sa jej tam potom pýtali novináre, že a proste toto, a iba ticho bola a nič, hej. Ale samozrejme, LA neriadi jedna nešťastná hlúpaňa, hej, tak ona má zástupcu starostu, hej, zástupca primátora, nazvite to ako chcete, pre verejnú bezpečnosť, hej. No ale ten nemohol tiež reagovať, pretože v tej chvíli sa FBI dobíjala do jeho domu kvôli nahlásenej bombe na mestskom úrade, ktorú nahlásil on. Rozumiete tomuto, čo som ja vám teraz povedal? Rozumieš tomu, Adrián, že čo je toto? Akože to Jiříkové videnie je nič. Hej? Alenka v Ríši divov je nič. Chápete? Ten zástupca, ktorý mal na starosti verejnú bezpečnosť, bol v tej chvíli, mal prepadovku z FBI, lebo sám na mestskom úrade nahlásil bombový útok. Čo sú toto za ľudia? Rozumiete, čo je toto za pakáž? A môžete mi nadávať, koľko chcete, aký slovník používa. Koľko ľudí, koľko domov, koľko všetkého je zničených? A oni zachránili nejaké 7 cm rybky a nemajú vodu na hasenie? Však toto je choré. Žijeme v chorom svete.
To je systém. A? Tak je systém nastavený. Tento systém to umožňuje. Toto treba pochopiť.
Áno.
Treba vymyslieť taký systém, ktorý toto nedovolí. Nedovolí.
Bol jeden taký, ale potom prišli Rusi a to tam rozbombardovali v tom Berlíne. Dobre, pán Bola. Čas sa nám naplnil. Ďakujeme veľmi pekne.
Zaujímavé. Neviem, či som pomohol.
Ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme.
Pekný víkend vám prem.
Pekný víkend a pekný víkend samozrejme aj našim poslucháčom, keďže piatok, ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. V pondelok, krátko po 9. sa budeme opäť vidieť. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, do počutia, dovidenia v pondelok.
Takisto, aspoň meno, keď už ksicht tam není, ale oni si neprišli. A hosťovi a Jadrenovi samozrejme ďakujem a ľuďom, a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.